Da li su se Amerikanci zaista spustili na mesec? Ili možda nisu? Da li je to bila fingirana priča? Kakva je veza između Rusamere i hemijskih olovaka? Šta znate o Beogradskom fantomu? Da li je zaista postojao Miloš Obilić? Ko je pobedio u Kosovskoj bitci? Da li znate za onaj par koji je odlučio da pravi palačinke posle ljubavnog čina? Da li znate za čovjeka koji je dobio na lutriji, a njegov lekar je dobio srčani udar zbog prevelike sreće, zbog dobitka njegovog pacijenta? Jeste li čuli za autostoperku koja u stvari ne postoji? I tako dalje, i tako dalje. Urbana legenda će biti noćas naša tema. Ja ću da vam ispričam mnogo njih. Mislim da imam za jedno 5 noćnih programa po 4 sata, toliko ima materijala, pa ćemo vjerojatno ovu emisiju da dupliramo ili da je nekako uradimo u delovima. Kako god, naravno, ukoliko se vi složite, ali da bi se složili, morate pošaljete neki SMS da kažete ovo je zanimljivo. Ako naravno bude zanimljivo. Među vremenu samo krstimo u okviru širom zatvorenih očiju serijala noćnih programa Radio Beograd 202. Noćas program ima naziv Vi znate da je noćni program upravo dobio naziv po jednoj urbanoj legendi. Urbana legenda datira iz osvita čovečanstva. Tada, u samu zoru čovečanstva, kada ljudi još nisu bili sasvim ljudi, ali su počeli da liče na njih, jedan od naših predaka, krajnje nedepiliran momak, šetao je tako nekim kamenitim stazama, tražići nešto, osetio je nagonski da mu je nešto potrebno, ali nije znao tačno šta. I tako, hodajući, on je na ulazu u jednu pećinu video nju, krajnje nedepiliranu našu baku koja je stala tu pred ulazom i kao da je čekala baš njega. On je osetio da traži baš nju, ona je osetila da ju je konačno neko pronašao. Onda je on njoj prišao i upitao je ona mu rekla na što on rekao i naravno uvek bude po ženskom, pa je tako i ova emisija dobila naziv po onome što ona rekla. To je označilo početak nečega i početak neke naše pra istorije. To je naravno urbana legenda. Da li je baš tako bilo ili ne, to ostavljamo pedantnim istoričarima, onima koji to nisu, ali žele da budu, onima koji vole da pripričavaju priče, onima koji žele da veruju neke priče. A zašto ne biste verovali ovo ako ste poverili u bilo koju iz, recimo, neke informativne emisije? Te prema tome, noćas zajedno s urbanim legendama i vama, nadam se, ugodno će vam biti. Čućete mnogo priče s raznih krajeva planete, naravno grojnjih iz Srbije, to je uglavnom iz gradskih područja. Možda ćete se ponekad nasmeti, možda ponekad zastrašiti, ne znam, ali u svom slučaju znate koji su kontakti i kako da nam dojavite vaše utiske. U redu, počinjemo druženje jednom muzičkom legendom o maloj ptičici. Namerno upotrebljamo ovaj pronazam Mala ptičica, da bi rekao da Emily Harris zaslužila pleonazam ili bilo koju varijantu jezičke greške kada je najavljujete zbog toga što je pevala čisto. Ostalo poslušajte. Surely pull you to my side. Legenda o maloj ptici, legenda o Brazilu su samo dve od mnogih koje ćete čuti u muzičkom izboru Baneta Stevanovića, a u priči koja sledi glavnu ulogu ima jedan mladi bračni par. Priča se događa u jednom našem gradu. Jednog dana pokvari se lavabo u kupatilu stana dotičnog bračnog dvojce. Muž pokuša da popravi kvar, ali mu to ne puđe za rukom, pa stoga oni pozovu servis. Vodoinstalater će doći za sat ili dva, bio odgovor dežurnog, i ženica odluči da iskoristi to vreme pre nego što majstor dođe, dođe do samoposluge i kupi kafu i neko posluženje za spasioce. Muž ostade kod kuće u svom radnom odelu, znate ono radnu klasiku, bela majica, plavi mantil bez rukava. Ženica se veoma brzo vratila iz kupovine, ušla u stan, ostavila u predsoblju torbu sa svim stvarima koje nabavila i otišla do kupatila da nad kadom, kad već ne može nad lavabom, opere ruke. Kad tamo njen uporni muž pokušava i dalje sam da popravi kvar. Sagao se on ispod lavaboa, čačka cevi, pokušao da odvrne ono za koje misli da je zapušena. Stvarno je sladak, pomisli ženica. Ne odustaje, iako nije stručnjak za vodoinstalacije. Takvu upornost treba nagraditi, pa on odluči da se lagano sagne i pruži ruku ispod plavog muževljavog mantila, pa da ga, kada on to najmanje očekuje, uhvati svojom ženstvenom šakom za njegovu muškost. Inače, ovaj mladi par ima običaj da se tako igra. Što je jedna žena naumi, ona to obično i učini. Pa je i ova isto radila. Napipala je tražni objekat i lagano ga je stegnula. Na njeno iznenađenje muž je urliknuo, naglo digao glavu i njome i sve snage udario u lavabo s donje strane. A onda se jednostavno strovali u nesvest. Uzbuđena žena pokuša da mu pomogne, okrenu ga na stranu i onda spazi nepoznato muško lice. Šta se dogodilo? Majstor je došao neočekivano brzo. Odmah se dao na posao, muž je otišao na terasu da u kutiji zalad pronađe gumice za česmu, ako majstru budu potrebne. Naravno, pogađate da je majstor došao u klasičnom plavom mantilu koji je nosi i suprug. Otuda ga ženica nije prepoznala. Naravno, kada se nađete u tuđi kući ispod lavaboa, sami s muškarcem koji vas je primio u stan, ne očekujete baš nikakav atak na svoj intim. Otuda i poveliko iznenađenje servisera koji je svom snagom udarivši u donji deo lavaboa, namah pa u nesvest. Ali tu se priča ne završava. Uzbuđeni supružnici odmah su pozvali hitnu pomoć. Lekari koji su došli odmah su čovjeka stavili na nosilo i krenuli peške, jer zgrada je bila jedna od onih koji nemaju lift. Krenuli su peške sa drugog sprata. Mladi par ih je pratio i pričao im usput šta se dogodilo, kako je došlo do povrede. Kada su priču čuli, medicinski tehničar i lekar počeše da se smeju i ispustiše nesrećnog čovjeka s nosila i on se otkutrljen iz stepenice sve do prizemlja. Tom prilikom slomio je ruku i nogu. I sad zamislite, posljednje čega se sećate je kako petljate nešto oko lavaboa u tuđem kupatilu, a onda se budite u bolničkoj sobi sa slomljenim udovima i velikim bolovima u zavijenoj glavi. Moj kum Zoran i njegova žena su bili glavni junaci ove priče, rekao mi je čovjek koji mi je prvi ispričao ovu legendu nekada davno. Venčana kuma moje sestre doživjela ovo posle mesec dana braka, klao mi se drugi čovjek koji mi je također ispričao ovu priču. Da li se to dogodilo tvojim kumovima možda, o poštovana slušateljko ili slušač? I to isto pitanje mogu ja da postavim nekoj trećoj osobi koja će mi tu priču ispričati za mesec ili dva. Ako on kaže da, otkud znaš, šta da mu kažem? Ne znam. Ali znam da ćemo danas dosta govoriti o urbanim legendama i o tim nekim pozitivnim stvarima. Da li se ova priča zaista dogodila ili ne, teško je reći. Nigde niko nije pronašao autentične svedoke ove priče. Dakle, postoji mogućnost da se dogodilo da je žena zamenila vodoinstalatera sa mužem, ali nije uradila ono što se u priči veli da je uradila. Nego jednostavno svi su se smijali, sve tako prošlo, onda su, napumpavajući priču, pošto tu muž priča rekao svom prijatelju, pa ovaj drugom, trećem, četvrtom, došli su do ovakve jednačine. Možda, možda ne. Želite li da verujete da je ova priča istinita? Ako želite, niko vas ne može pobediti. Mi idemo na priču o Bobiju Megiju i njoj. Poput u verzi Đanina Nini.
Solitudini che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi, e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. provi stringe le mie mani, se mi sento giù, e niente chiederò di più, e credo a tutti i miei domani, per un solo ieri, l'ho visto per la prima volta qui, ma lo conosco da sempre Bobby McGee. Dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Da sempre Bobby McGee.
U Nemačku, u prošlost, od pre nekoliko decenija. Dnevni list jedne male regije Nemačkoj. Na poslednjoj 8. stranici jednog dana objavljena je sledeća priča. Čovek je došao kod lekara i kada ga je ovaj pitao koji je njegov problem, ovaj mu se poželi da svakog jutra pred ustajanjem ima neki čudan osjećaj da mu se pod krevetom nalazi krokodil. Lekar ga pogleda, jednim od onih dugih, čudnih, izraženih pogleda, prepisa mu neke ljubičaste tablete koje bi trebalo pije svakog dana. Posle mesec dana, čovjek opet dođe kod lekara sa istim problemom. I dalje, čim se probudi, ima utisak da mu se pod krevetom nalazi krokodil. Kada podom pogleda ispod kreveta, tamo nema ničeg. Lekar uzdahne i prepisa mu žute tablete po 3 dnevna i zakaže mu pregled za mesec dana. Prošlo je više od 6 nedelja od kada je čovjek poslednji put bio na pregledu, lekar se prisjeti toga i pozvao ga je telefonom da provjerili sve u redu. Zašto se ne javlja? Na njegov poziv javila se nepoznata osoba koja se predstavila kao domar zgrade u kojoj je stanovao pacijent. Na lekarevo pitanje gde je njegov pacijent, dotični mu odgovori: nećete verovati, ali desilo se nešto suludo. Njega je pre 3 nedelje napao i pojeo krokodil koji je pobegao iz zoološkog vrta i ko zna kako ušetao u njegov stan i sakrio se ispod kreveta. Naravno, reč je o običnom vicu, ali ovo je tek početak urbane legende. Naime, redakcija ovaj vic objavila na poslednjoj strani novine ne bile razgalila čitovce, ali tu se priča ne završava. Na adresu novine je u narednih mesec dana stiglo 365 pisama revoltiranih čitalaca koji su u žaru komentarisali ovaj događaj. To su bili sve redom protesti građana. Kako je moguće da jednog njihovog sugrađanja na Nemca pojede krokodil u sred grada, u sred dana? Optuživani za nevar bili su uprava Zoološkog vrta, Društvo za zaštitu životinja, policija, regionalna i gradska uprava, Bundestag, sam kancelar. Ali najinteresantnije pismo stiglo je preporučeno. Čitalac je napisao redakciji: iako je ovo jedan od veoma tragičan događaj, on je ipak dobar povod da objavite moju studiju o životu krokodila u gradskim sredinama. Uz pismo je bila priložena dotična studija na više od 1000 stranica. Od tada na poslednjoj stranici pomenute novine iznad viceva redakcije je stalno objavljala nadnaslov: ovo što sledi je šala, vic, izmišljena priča, ona ima zadatak da vas nasmeje i ništa drugo. Kompletna priča je anegdota. Međutim, ona se otela i prešla je u urbanu legendu u kojoj je ovaj drugi deo sa ovim čudakom koji je na 1000 stranica napravio studiju, što je meni posebno duhovito, o životu krokodila u gradskim sredinama. Dakle, to ne postoji, ostao je samo onaj početak i ljudi se kunu da se to zaista desilo. Naravno, grad je zamenjen selom, bio je to krokodil koji jeste pobegao iz kako se zove Zoološkog vrta, ali u nekim od novina kao on je ispao iz nekog broda pa je otišao u reku, pa i tako dalje, tako da sve moguće varijante ove urban legende postoje. Dakle, da zapamtite, kada pričate kompletnu priču koja je anegdota, onaj njen najlepši deo ima ovako zadatak, sam želi prosto da se otrgne, inače se to i dogodi i postane samostalna priča koja se pričava, odnosno na kraju krajeva urbana legenda, baš kao i priča o Gracelandu. Šta mislite o Gracelandu? Posle toga ide, posle Paula Simona i Gracelanda ide Bert Hines. On je hteo da svira gitaru kao Eddie Cochran, pa je napravio legendarnu pesmu i legendarni riff posvećen njemu, Just Like Eddie.
Trampoline. Sometimes when I fall in flying, tumbling turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow.
Vaša brojka 202.
Volite li noćne vožnje? Zamislite da ste u automobilu, pošto ćemo sad malo da se kroz priču i vozimo. Dakle, idemo do Niša. Neko je već u Nišu, ne znaš što sam ovo rekao. Ali nalazimo se sad svi u Nišu. Čovek i žena žive u Nišu u savršenom braku. On je direktor važne firme i kreće na seminar u Novi Sad. Pretposlednjeg dana seminara planira izlet do Beograda, gde radnički iz Niša goštuje zvezdi na Marakani. Bilo je to 80. godine. Službenim automobilom odlazi na seminar i šofer ga istim kolima dotičnog dana vozi na utakmicu. Naš junak kreće ka blagajni stadiona, na parkingu odjednom zastaje u šoku. Pred njim se nalazi uredno parkiran njegov lični automobil iz Niša. U neverici obilazi oko kola. Jeste njegova su registarski broj tablice odgovarajući niški. Mora da su kola ukradena. Naš junak ni ne sumnja u činjenicu. Očigledno je da je lopov došao na utakmicu. Šta sad radi? Čovjek pravi sledeći plan. Izaći će sa utakmice desetak minuta ranije i sačekati lopova pored automobila. Biće to prvorazredno iznenađenje za lopinu. Što je naumio, to je naš junak i uradio. Pre nego što se utakmica završila, on reče šoferu firme da se vrati sam u Novi Sad i eto njega u zasedi pored vlastitog automobila, pored Marakane. Čeka on, čeka, čeka, čeka. Prolaze ljudi, neki odlaze do svojih vozila, neki se sa stadiona vraćaju peške ili autobusima, ali nema nikog da otvori vrata njegovog automobila. Čovjek počinje da nervozno obilazi oko kola i u momentu primeti da ga posmatra neko nepoznato lice. Bilo je to lice čovjeka koji se smeško i koji ga odmah osli. Brate, što se bre motaš oko mog auta? Jel bi ga apiš možda, a? Naš junak se ne tremice zagledao u nepoznatog čovjeka i namak mu odgovori u naletu inspiracije. Ne, ne, nego vidim da su niške tablice, ja sam iz Niša i propustio sam autobus zbog utakmice, pa sam mislio da zamolim za prevoz. Nema problema, kaže nepoznati. Sve za zemljake, otključe automobil i njih dvojica krenuše put Niša. Srdačni vozač zabavljao je našeg junaka pričom. Dobra kola, brale, jel mi zavidiš, a? Moram da priznam da nisu moja. A ovaj naš radnički dobro se držao poluvreme, ali jaka je zvezda, jaka. Ja sam od skora u Nišu, inače, bio sam u Nemačkoj dugo. Ti si neki dobar čovjek, brale, moramo popijemo po jednu Nišu, da ti priznam. Ovo su kola muža moje ljubavnice. Otišao čovjek na put, ja je malko zabavljao i bio sam dobar, toliko dobar da mi je dala ključe auta svog muža da dođem na utakmicu, ali da se odmah vratim i da noćas opet budem samo njen. Ima da tu pozna s njom dobro, ono u formi je, možda joj se svidiš, pa ti dopusti da izvekneš 2-3 puta onako komšinski, a šta bi ti valilo? Naš junak je samo sedeo stisnuti zubiju na mestu suvozača i prihvatio je poziv za pićence. Čovjek za volanom ga je odvezao do njegove kuće, pažljivo je parkirao kola, iz džepa izvadio ključeve od njegovog stana, otvorio vrata, uveo ga u njegovu dnevnu sobu, smestio ga na njegovu omiljenu fotelju u šeretski osmeh. Tu sedi Rogonja. I glasno pozvao njegovu ženu. Dušo, ja dođo i prijatelje sam doveo da ga upoznaš. Začuo se glas žene našeg junaka iz kupatila. Sad ću ja samo vi sedite, perem kosu. Ljubavnik je bio toliko ljubazan da svog gosta ponudi pićem iz bifea dok čekaju gazdaricu. Da li treba da napominjemo da je to bilo baš omiljeno piće našeg junaka? A onda otvoriše se vrata kupatila, iz njega izađe žena našeg junaka, izgovori srdačno zdravo, poljubi svog ljubavnika i okrenu se prema fotelju u kojoj je sedeo njegov prijatelj. Totalni šok, zavesa se spušta. Svi zajedno možemo da zamišljamo nastavak. Pre nekih 25-30 godina ova priča se prepričavala po beogradskim kafanama. Da li se prepričavalo u Nišu, to ne znamo, a ne bi bilo čudno i da ste čuli u Zagrebu uz podatak da je junak priča iz Beograda, da je seminar bio u Ljubljani, da je Partizan gost u Dinamu na Maksimiru i tako dalje. Geografske odrednice ovakvih priča i sve ono što podsjeća na činjenice dodaju se ovakvim storijama samo da bi ih začinili uverljivošću. I teško ih je precizno utvrditi. Tek po nekud ovih legendi novine zabeleže u njenom začetku, a ostalo se prepušta prenošenje od usta do usta. A neke od urbanih legenda nastale su tek pošto su bile zapisane. O tom potom.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. That I die. Helped the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. Landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. Played a marching tune. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Eh, dakle, American Pie, Don McLean, priča o jednoj tragičnoj nesreći, avionskoj nesreći, februar 3. 1959. Buddy Holly, Richie Valens, J.P. The Big Booper Richardson su poginuli u toj avionskoj nesreći, putujući s jednog koncerta na drugi, i taj dan je nazvan dan kada je umrla muzika, The Day The Music Died, što slušate često u refrenu ove pesme American Pie. Eto, to je jedna pesma o jednom tako događaju, pesma legenda o legendama. A malo kasnije čućete pesmu koja je zanimljiva, jer u prepričavanju urban legende koju ću sad da vam pročitam, obično se ponekad bi priča bila uverljivija, daju neka imena ili prezimena nekih osoba. U ovom slučaju junakinja priče, odnosno žena čoveka koji je junak priče, jeste Jovana. I čovek koji je pripričao priču kleo se da je to njegova drugarica iz davnina koja se tako zove i šta znam. Malo kasnije čućete pesmu Svaka nova noć električnog orgazma, gde se pominje Jovana, mada sam ja jednom prilikom, ne znam kom je to muzičar rekao, jednom davno čuo da to jeste pesma koja uopšte nije namenjena nekoj Jovani, nego devojci potpuno drugog imena, što zvuči nelogično, ali s druge strane daje celoj priči jedan novi ton. Ja ipak verujem da je posvećena neko Jovani, mi ćemo je posvetiti svim Jovanama koje nas slušaju, a i ostalim slušateljkama. Međutim, prvo, naravno, urbana legenda. A nešto kasnije ću čitam i vaše SMS poruke koje su do sad pristigle. Dakle, junak naše priče stanova je s porodicom na 9. spratu jednog solitera u širem centru Beograda. Jednog dana krenuo je na službeni put. Obukao je odelo, uzeo poslovnu tašnu, pozdravio se sa Jovanom, ženom, čerkicama i ušao u lift. Spustio se do 5. sprata i ušao u stan svoje ljubavnice, znači s 9. na 5. Neko vreme već održavao tesne veze s njom i zajedno su skovali plan da iznenada ode na sedmodnevni službeni put, navodno, i da dođe do nje. Naravno, sledila je velika zabava na 5. spratu, vođenje ljubavi do iznemoglosti, karti, televizor u kratkim pauzama, prolaze tako dani, prolaze. 4. dana, neposredno iza ponoći, ljubavnica zamoli našeg junaka da odnese đubri u podrum. Gde mogu sad da idem, reče on, šta ako neko najde od komšija, posle ću da ga odnesem. I zaista, oko 3 sata ujutru, čovjek uzme kantu, smeće mi onako u pidžami i odnese ga u podrum. S praznom posudom vrati se liftom na sladostrasni sprat i zadesi se ispred vrata svoje ljubavnice. Postignu za kvakom kada ona vrata zaključena. Očigledno, njegova draga je rešila da se malkice zafrkava s njim. Nasmeje se čovek i pozvoni nekoliko puta. Ništa. Pozvonio još jednom, pa još jednom. Začuši se korac i vrata mu otvori njegova žena Jovana. Da li treba da napominjem da je stan njegove ljubavnice bio na istoj vertikali, na potpuno istoj poziciji kao i one kome je živa sporedica. Ušavši lift, on je mahinalno pritisnuo dugme za deveti umjesto ono za peti sprat, omašku nije ni primetio. A možete li da zamislite izraz lica Jovanin? Ispratila je muže koji nosio delo jaknu tašnu, a on se vraća u sred noći u pidžami, noseći u ruci kantu za đubri. To je jedna od priča koja se do iznemoglosti prepričala po Beogradu pre nešto više jedne decenije. Oni koji su pričom častili svoje društvo često su se kleli da je junak poznanik njihovog dobrog prijatelja, komšije njihovog brata, strica i tako dalje. Mnogi su priče dodavali razne detalje, kao što je recimo i tačna adresa i lokacija od solitera, govorilo se to soliter u ulici 29. novembra i tako dalje i tako dalje. Ova priča pripada kategoriji urbanih legendi, niko ne zna ko je prvi ispričao, niko ne zna baš tačne činjenice, jer se putem prepričavanja i samim tim prisutnih čuvenih pokvarenih telefona stalno menjala. I najvažnije, niko ne zna li priča u celini, bar u delovima istinita. Ovakvih urbanih legendi ima bezbroj, ne samo u našim urbanim sredinama, nego uopšte u Srbiji, a boga mi, od kako je interneta, mnogo ih je novih. Ali i o tom potom. A sad, ajmo Jovana i orgazam.
Širom zatvorenih očiju.
You're a blonde. got me there, hanky panky. You can dance, you can play, if you say I'm always yours. Oh, you're my Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. Like a star, you can beg on your knees. Come jump in, be my friend. Let us do it again. Hit the town, turn around. Let's go party. You can touch, you can play. If you say,
da se postavim malo vašim SMS porukom i mailovima, već ih ima dosta. Stara Cavalski, dobra priča za oblačinke i mladi par, to ćemo malo kasnije. Rade, kaže gospodine voditelju, početak emisije Teška grozota, gori od nekakvih farmi, Rade iz Lazarevca. Rade, ja se stvarno izvinjam, ja sam citirao Howarda Šterna, poznatog voditelja koji je bio jedno i skandal majstor, imamo snimljeni film. Želeći da preko tog citata što pre povežem sve nas sa kopčom emisije i sa ovim urbanim legendarom. Ako ste to u bilo kom trenutku shvatili ne kao što, nego kao nešto ozbiljno, izvinite. Nije mi to bilo namera. Stara Cavalski dalje kaže, knjiga Darwin Awards, najglupiji način gubitaka života ili reprodukcija, obavezno pročitati. Knjiga Darwinove nagrade je posvećena ljudskoj gluposti, ali je postala sama sebi, onako kako bih rekao, kontrast. Nisam baš ljubitelj takvih knjiga koje obrađuju teme koje su ubistva i samoubistva na bizaran način ili gubitak života na bizaran način. To bi možda bilo mnogo bolje nekako drugačije upakovati, ja? Što vi mislite? Mada naravno i Darwinove nagrade imaju neki svoj šarm. Problem je samo u tome što ima dosta onih koje su izmišljene, nisu proverene. Naravno da će oni koji su zagovornici ove knjige i ovog sistema razmišljenja o životu odmah da me demantuju. Međutim, te provere o kojima ljudi koji su ponekad i autori knjige tvrde da su zaista urađene, nisu baš takve. I oni su ponekad poželili da poveruju neku priču ili jednostavno nisu proveravali detalje. Istinita je priča smrti, istinita je početak priče, ali kraj možda i nije. Dobro, da ne gubimo previše vremena. To, ta priča iz Niša, znači ono Niš Beograd je istina, bilo u Ekspres politici, potiče iz sudnice, ne, u stvari priča iz sudnice, ja još čujem taj tekst, kaže Cole. Izvini, nije Ekspres, nego Nedeljni telegraf, Cole. E sad ćemo ovo, baš ovu Coletu vest da onako zavijemo humorom. To je bilo u Nedeljnom telegrafu nekad davno, od 1998. godine, dodatak Nedeljnog telegrafa, i to je jedna od urbanih legendi koje sam ja pisao za Nedeljni telegraf. Dakle, to je to. To ne znači da je ona istinita, nego to znači da si je pročitao kao urbanu legendu, ali si u međuvremenu zaboravio da je urbana legenda, Cole. I tako mi je slatko što si poslao ove dve poruke, jer to dokazuje da ponekad da urban legende pređu istinite priče, a da uopšte sa najbezazlenijim, najbenignijim namerama. Čeda ili Tihijevata, naš slušalac, siguran je da se Amerikanci nisu spustili na mesec. Sam rekao, ako u nešto želite da poverujete, niko vas ne može razuveriti. Jednostavno, želite da verujete tom čoveku, toj organizaciji, tom događaju, da je bio takav i takav, i to je toliko jako da niko ništa ne može. Branko Todorović nam je poslao, Toša, jednu priču, kaže, sledeći događaj nije urbana legenda, ne znam zašto onda šališ, ali pretpostavljam da reč o tome da se prepričava. Kaže, preno mi ga moj dobar drug koji ga je realizao, ozbiljan i porodičan čovek, otac sa više dece u uzornom braku, vraća se on iz noćne smene u Stančić, u kome je stanao sa svojom mladom ženicom, sa kom se venčao pre par meseci. Ulazi on u kuću i vidi polu otvorena vrata kupatilu. U kupatilu njegova žena, okrenuta leđima, pere kadu u svom bade mantilu. Prišunja se on ženici, uhvati je za stražnicu, ali začuje se krik i u tom kriku on prepozna glas svoje tašte. Moj drug kaže da je tako džipio da je otvorio vrata na drugu stranu, nije razbio glavu, ali nije smio da sretne taštu u 6 meseci. Na kraju je brak mog druga uspješena, sa taštom bio super sve dok ona nije ispustila dušu. Eto šta se događa kada tašta hoće da pomogne kćerki i obučen je bade mantil da se ne bi isprljala. Točno, mnogo ti hvala. Ovo obećava da će biti urbana legenda. Siniš Obrenić, mnogo hvala što nam pomaže i dežura predali u ovom trenutku, prenosi nam na Facebooku priču Zorana Kovačevića, ali to nije urbana legenda, to je što, svit, crnjak, pošto je vrlo neukusan, neću ga sad pričati, nemoj se ljutiš Zorane i nemoj da se ljutiš Siniša, a verujte mi da nije reč urbana legenda. Međutim, Siniša kaže ovako, skoro bila godišnica Zvezdanog trijumfa u Bariju, pa sam na nekom sajtu čitao sećanje nekih ljudi na taj dan 91. Ostala mi u pamćenju priča jedne devojke izvesne Aleksandre iz Beograda, koja je na utakmicu u Bari krenula sa tadašnjim dečkom i zajedničkim drugom koji nije imao devojku, i kako to bio u toj vrsti trojke, osjeća se viškom. Posle utakmice su u gužvi na izlasku sa stadiona izgubili drugara, nije bilo mobilnih telefona, epilog je sledeći, citat Aleksandre: kada smo izlazili, izgubili smo drugara koji je bio sa nama i njemu je to promenilo život. Uspio je da pronađe jedinu Italijanku u tom delu grada koja je govorila malo engleskog, i eno ih danas srećni i zadovoljni slave srebrnu svadbu u Americi. Ja sam, kaže Aleksandra, par nedelja kasnije raskinuo sa svojim momkom i pravo iz Barija nastavilo da špartam po sad već odcepljenim republikama. Eto to, što se kaže, život piše romani, mnogo bolje realizator nego bilo ko sa nadrealno velikom maštom od svih nas. A sada vam neću pričati urbanu legendu, ali ću da zamolim da poslušate sledeću pesmu. Odmah posle pesme malo ćemo da pričamo. Dakle, red krije moguću urbanu legendu. Poslušajte dobar tekst. Your mama don't know. Oh, misery. sve. Dakle, ajde, za one koji možda nisu oslušali celu pesmu ili slučajno ne znaju priču, mala, ja ću ovako slobodno da prepričam, mala porodica žila na Trinidadu, otac, majka i sin jednog dana u jednom selu na Trinidadu. Jednog dana sin došao kod oca i rekao: "Čale, moram nešto ti kažem." Kaže: "Sine, ja sam se zaljubio u koga?" "U jednu devojku koju tu i tu iz susednog sela." "Ja, molim te," reče otac sinu, "nemoj ništa da imaš sa njom, znaš, ta devojka je u stvari tvoja sestra, samo mama to ne zna." Šta će mali patio nekoliko dana, onda došao do majke, rekao: "Majko, moram nešto ti kažem." Kaže: "Sine, pa zaljubio sam se, super, u koga?" "U tu i tu devojku iz susednog sela." "Pa kad ćeš da je vodiš na igranku?" "Pa, znaš, ne mogu, tata mi je rekao da je ona u stvari moja sestra, samo ti to ne znaš." Na te reči majka se nasmeje i kaže: "Sine, izvedi je odmah, ti znaš, tvoj tata u stvari nije tvoj tata, samo on to ne zna." Dakle, prvi put ova pesma iz 42. filme za neki film, u nekom filmu o zombijima. Ja pretpostavljam da je što smišljen negde na Floridi ili jugu Amerike, nekoga je smislio kao dobar fazon, u onaku društvu prosto smisli se taj štos i locirao ga na Jamajku i posle pesma postala legendarna, bila je poznata u Beču, u jedan vodvilj koji bi izvođen i imao tu pesmu kao ovako centralnu. Posle su mnogi pesmu prepevavali na više jezika, francuska verzija je posebno poznata, ali kogod je na Jamajci ili na Karibima svirao regi ili ska, taj je morao obavezno da uradi ovu obredu. Mi smo čuli Mednese, a sad ću da vam ispričam jednu urbanu legendu koja je nastala po štosu, znači tako reći po vicu. Evo je, rukovodstvo bolnice u Johannesburgu, Južnoafrička republika, našlo se pred pravom misterijom. Na drugom spratu njihove ustanove već dve nedelje svakog dana je neočekivano umirao po jedan pacijent. Ovo možda ne bi bilo čudno da do tada prosek smrtnosti na tom odeljenju bolnice nije bio svega jedna osoba mesečno. Da li je reč o lošem radu lekara, neispravnim aparatima za održavanje života, da li su kontaminirani lekovi, šta je uzrok? Sve su proverili lokalni medicinari, pa su onda potražili pomoć kolega iz ostalih bolnica. Konsultacije, rasprave, prepirke. Sve je pročešljeno, sva ljudska medicinska znanja su pretresena u svega 3-4 dana. Za to vreme umrlo su još 4 pacijenta. Pa šta je uzrok ovoga? Prokletstvo, čini, veštice, zli duhovi. Polako se među naučnike uvlači duh paralelnih mogućnosti koje su prouzročile u pojavu. U svakom slučaju, vodeći ljudi bolnice odluče da postave kameru na drugi sprat, ne bi li nekako saznali šta se događa. Prvih nekoliko sati snimanja, broj ljudi oko ekrana koji je prikazivao prostoriju u kojoj su ležali bolesnici na drugom spratu bio neobično velik, ali ništa se nije događalo, potpuna tišina. Pacijenti su jednostavno ležali na svojim krevetima i jedino što se čulo je tiho zujenje neonki i nekolicine aparata za održavanje života pored nekoliko leže. Sat po sat, ništa se ne događa. Dođe popodne, ništa, veče, ništa. Pored ekrana sada je bilo svega dvoje, troje bolničkih radnika. U jednom momentu u posmatranu prostoriju ušla je čistačica. Pogledala levo desno, onda je čudno slegnula ramenima, došla je do jednog aparata za održavanje života i sasvim lako, kao da to već nedeljama čini, isključila ga iz struje. Zabezegnuti posmatrači su mogli da vide još i kako ona potom u struju uključi usisivač i kreće da čisti sobu. Svakog dana ova nesrećna žena je ubijala jednog po jednog pacijenta, a da ni sama nije znala šta čini. Razlog? Nije bilo poznato kako izgleda dotični aparat koji je isključivala iz struje. Kada je pre nekoliko nedelja došla da radi svoj posao, to joj niko nije objasnio. Osim toga, postojala je nestašica produžnih kablova u bolnici, na što je već prvog dana skrenula pažnju, ali se na to niko nije obazirao kao na važnu informaciju. Jedna žena je bila prinuđena do struje neophodne za pedantno čišćenje, dolazi kako je znala i umena. Johannesburg, Južna Afrika, Kinshasa, Lusaka, Cape Town, a odnedavno Bosna, sve su to mesta u kojem se nalazila ova bolnica i u kojem se događalo ovo što je prepričano u urbanoj legendi. Kako je došlo do ovog štosa? Pretpostavljam da je ili neko od bolničara ili neko od bolesnika onako iz zafrkavanja smislio u priču, pa su onda kasnije prepričavali, ispale dobar štos od usta do usta i kreće urbana legenda. Dakle, nije reč o istinitom događaju, nego o čistoj anegdoti. Ali ja mislim da je bar svaki deseti od onih koji u ovom trenutku jesu pored radio to prepričavao, smejući se, možda verujući potpuno, možda bar delimično u priču kao da je tačno. Eto, tako mi je to. Sad mi uzimamo jednu malu pauzu, pa ćemo ponovo se posvetiti vašim SMS porukama i mailovima malo kasnije i još jednoj urbanoj legendi. I wanna talk to you. The last time we talked.
Let's go. shoot you down just a chance.
E, sad mi je potrebno samo malo da se strpite da bi našao sledeću priču koju bih da vam ispričam. Zanimljivo je jer pokazuje kako nekad neke urbane legende utiču na naše živote. Međutim, da vidimo samo šta ima novo. Ima dosta poruka. Hajde prvo to. Kaže, drago mi je da sam saznao barem to da ne verujem sve što novine pišu. Haha, puno pozdrav od Coleta. Pa ne, tamo u Nedeljnom telegrafu Cole stoji da je to urbana legenda, tako da... Ali super je ovo ispalo, super, super, mnogo ti hvala što šalješ SMS-ove. Predobra priča iz pesme, neko ko se nije potpisao, Shame and Scandal. Meni se komšija kleo da se to njemu dogodilo, a svi su tu priču čuli kao vic, pitala učiteljica đaki šta su danas jeli, on kaže pasulj, koliko si ti pojao, dve kutleče. Sutradan isto pitanje, isti odgovor i tako nekoliko dana za redom. Učiteljica priđe đaku pre časa i zamoli ga danas, kaže neko drugo jelo. Nešto kasnije učiteljica pita dotičnog učenika šta je danas ima za ručak, a on kaže šnicle. I koliko si pojao, dve kutleče. Komši je odao da je to namerno radio jer je drugoj deci bilo smešno. Da, moguće. Legende ste vi, kaže Dragan iz Krupnja, hvala ti Dragane. I ja sam urban, ali nisam legenda. Nikša urbani magarec, kaže. Poštovani, molim vas pozdravite Luku Mijatovića kog gostim radi u Beogradu 1, Mirko iz Futoga, hoćemo, čim ga vidimo. Amerikanci svoje ljude šalju na mjeseca, mi naše na godinu i više mjeseci. Ne znam samo kada treba s mjeseca da krenu nazad, kojim od brojeva. Pozdrav od Milana iz Paraćina. Dobro, da vidimo da smo dobili neki mail, nismo. E, ajmo sad na jednu urbanu legendu, dakle... Godina je 1787, pazite. Ruska carica Katarina Velika uputila se na Krim kako bi posjetila nove ruske teritorije otete od Turaka. Njen miljenik knez Potemkin učinio je sledeće. Pozorišni dekor u obliku fasada kuće premeštao je stalno duž puta u mesta kroz koje je prolazila vladarka, tako da su iste kuće i po nekoliko puta sačekale nju i njenu pratnju. A sve to u cilju uveravanja carice da je teritorija naseljenija nego što je zaista bila. Od ovog trenutka svi slični pokušaji lažiranja zarad nekog interesa nazivaju se Potemkinova sela. Koliko ste puta čuli taj izraz ili ste ga upotrebili? Znate ono, carica Katarina prenoći u nekom selu, za to vreme te sve dekore, fasade i tako dalje prenose u sledeće i tako dalje i tako dalje. A evo šta se zaista dogodilo. Jedan nemački mondenski novinar po imenu G.A.W. von Helbig, koji je često posjećivao dvor u Sankt Peterburgu, uvređen što nije bio pozvan da zajedno sa svitom prati caricu na njenom putovanju do Krima, odlučuje da svim sredstvima ismeje ovo putešestvije. Zato je reportažu o selima napravljenim od kartona objavio u Hamburškoj reviji pod nazivom Minerva. Naslov teksta bio je Potemkin Tavritski. Ova smešna izmišljena priča dopala se svima i uprkos demantima kneza Linja u narednih 15 godina, jer tada su časopisi izlazili mnogo, mnogo ređe, objavljena je još nekoliko puta na engleskom, francuskom i holandskom. Čak i na ruskom 1811. Od tada je izraz Potemkinovo selo ušao u sve rečnike u značenju lažna fasada, prevara, podvala. Ovo je jedan od najlepših istorijskih primjera prevare koja je učinjena tako da se pripiše žrtvi. Reč je naravno o masovnoj obmani, a uz pomoć medija, odnosno ovog novinara, o nečemu što je ušlo u kategoriju urbanih legendi kasnije. Izuzetno zanimljiva knjiga Dezinformacija autora Vladimira Volkova krije osim ove još niz priča u kojima prepoznajemo urbane legende i mitove iz prošlosti koje najveći broj danas hvata kao činjenice. Ko zna koliko puta u toku dana upotrebimo neki izraz, primjer ili priču za koju smo uvereni da je istinita, a koja nije ništa drugo do običan mit. Razotkrivajući jednu po jednu zabludu kojih najčešće nismo ni svesni, čovjek može da potroši čitav život, a da ne otkrije ni desetinu svih postojećih urbanih legendi koje se naravno podrazumevaju kao istinite. Eto, ovo je jedan sitan primjer, bit će ih još. Možda ne noćas, a možda i da, a u svakom slučaju u nekoj od narednih noćnih emisija pod nazivom kada se budemo bavili urbanim legendima. A sad putujemo do neba da posjetimo Muhammed Alija, Black Superman, tako se zove stvar koju prvo kreće Johnny Wakel in the Kings.
Muhammad Ali.
202.
Yeah.
sada je došao red da vam ispričam jednu beogradsku urbanu legendu, staru 30-ak i nešto godina, i moram da budem vrlo oprezan kad je sad budem čitao, pošto je nabijena erotikom na neki način. Dakle, jedan mladi par po priči je iskoristio čari praznog stana. Da li treba da pominjem da je bila reč o prvomajskom vikendu koji su roditelji momka iz priče iskoristili za izlet, a? Pa je prazna gajba, kako se to kaže u žargonu. Dakle, par je rešio da iskoristi čari praznog stana, ne bi li još više produbio milenijumsku prijateljstvo između čoveka i žene. Nekoliko noći zaboljalo se dvoje mladih provaravajući u praksi crteži iz Kama Sutra, kada su već došli do toga da su mogli da dopune ovu interesantnu knjigu nekim svojim otkrićima, odluče da se malo odmore. Mladić domaćin reši da nagradi svoju devojku za dotadašnju nesebičnu pomoć u doživljavanju punog zadovoljstva, tako što će da joj napravi svoj specijalitet, palačinke sa džemom. I sad, prilično goli, ako uopšte postoji taj izraz, znači nagi, oni pređu iz kuhinju, u kuhinju, i ubrzo su prvi palačinkerosi leteli kroz vazduh, prevrćući se pritom baš po naumu veštog majstora. Devojka je to sve posmatrala i oblik prve uvijene palačinke je nadahnuo, i ona može da nagradi svog partnera. Kako? Tako što će dok on pravi poslastice vešto baratujući tiganjem po nepreglednom prostranstvu kuhinje da se iskaže na jedan vrlo poseban način. Pritom nije mislila neke recimo oralni panegirik svom muškarcu, već na običnost jedinjavanje dva tela prilikom kojeg jedno stoje, drugo kleči. I dok je devojka obavljala nagradnu delatnost, mladić je ushićen sve nespretnije baratuti ganje. U jednom trenutku pustio krik sladostrašća, to je ono kao kad zamislite krik grivastog pavijana, otprilike je na vrhuncu, i posrnoši pritom izmakao je nehotice tiganje ispod vrele palačinke koju upravo padala. Gde je palačinka pala? Naravno na glavu devojke. Kao što je poznato, kada vam nešto vrelo i lepljivo pada na glavu, nadam se da niste imali takvo iskustvo i da ga nećete imati, prvo što ćete da učinite je da naglo uvučite glavu među ramena i da čvrsto stisnete zube. To je, može da bude veoma neugodno, naravno. To je uradila devojka, naravno, ako vam se među zubima u tom trenutku nađe neki predmet, tuba kaldonta, olovka, deo harfe ili roštiljska kobasica, on će biti vrlo ugrižen ili jednostavno prepolovljen. Nemojte da kod kuće probate da sebi bacate vrele palačinke na glavu dok ustima držite neki predmet, verujte na reč. Dakle, to se dogodilo i sa objektom koji je devojka imala među zubima, kao što je poznato svako ljudsko biće koje oseti kako ga zauvek napušta deo tela, kao napušta me deo sebe, ali tako, ponaša se vanredno, znači biće počinje se ponaša van sebe. To je učinio i mladić, kriknuo je onako baš kao slon, kome je surla recimo na letenu električnu testeru, zamaknuo je prvim oružjem koji imao pri sebi, to je stiganjem, i odalamio je sve snage neprijatelja. Bio to klasično kao tiganjem u glavu. Devojka je pala u nesvest, držeći kako bih rekao, u sebi deo nečega što nije njeno. Sledi hitan poziv dežurnoj medicinskoj službi, hitna intervencija, operacije, prišivanje, sve se ipak srećno završilo, verovali ili ne. Ali eto, taj događaj se prepričavao, bio je otprilike na top listi urbanih legendi gradskih, na prvom mestu dugo, 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 kao neki veliki hit, kao recimo Bohemska rapsodija grupe Queen svojevremeno. I nije poznato da li je ovo štos ili se zaista dogodilo. Pretpostavlja se da se dogodilo nešto slično pa da je kasnije napumpano. To je najčešća pretpostavka, ali bože moj, uvek se pre svega uživa u priči. I ako naviknemo da ne vremamo baš sasvim u to da li je ona istinita ili ne, nije ni potrebno da ona bude istinita, da bi bila dobra priča. A ako je dobra priča, onda naš život ima jedan smisao više. Ponekad su priče i gorke, ali lepo napisane, pročitane ili otpevane. Gypsy song Vlatka Stefanovskog, legendarna priča o pečalbi.
Krishna sam šetao, ja sam bil na zapad, gore do Germanija. Sada najdam parče lep za mene i za moja ta familija. E da imam ko što
sada je vreme da se pozabavimo jednom modernom urbanom legendom. Pa da, ja bih rekao da nije urbana legenda, ali hajde. Negde 2000. godine pojavila se osoba koja se zvala John Titor na internetu. Mada je komunicirala već od 1998. sa raznim ljudima, 2000. i 2001. Je posebno važno da se John Titor pojavio na nekoliko internet foruma i predstavio se kao putnik kroz vreme. On je uskoro postao veliki hit i fenomen koji dan danas zaokuplja pažnju ljudi. On je tvrdio da je američki vojnik iz 2036 iz vojne baze u Tampi na Floridi, koji je dobio zadatak da se vrati u 75. godinu da bi uzeo IBM 5100, koji je bio neophodan za debagovanje računara zbog problema sa Unix sistemima koji će se iskusiti 2038. Inače, ovaj problem zaista postojao i je bio poznat samo malom broju ljudi početkom ovog veka kada je Titor o tome pisao, a on je za misiju izabran jer je njegov deda bio direktno involviran u njegovo sklapanje i programiranje. U 2000. godinu je svratio iz ličnih razloga kako bi uzeo navodno porodične fotografije koje su izgubljene u građanskom ratu koji je usledio. Tokom svog boravka u našem vremenu ostavio je niz predikcija koje su i danas veoma zanimljive, iako se nisu sve ostvarile, šta više, najveći broj njih se nije ostvario. On je međutim sam napomenuo da su to činjenice iz njegovog sveta koje se možda i ne ostvare u našoj liniji događaja, odnosno u našem paralelnom univerzumu. Svetski rat će 2015. godine ubiti skoro 3 milijarde ljudi. To je bila njegova prognoza. Veliki deo njegove priče se zasniva na preziru prema našoj generaciji koja nije ništa uradila, ne bi li sprečila da do katastrofalnog rata dođe. Da li danas postoje naznake da bi sledeće godine zaista mogao da počne globalni konflikt, da to bude 2017. ne znamo, ali za sada to nije bilo tačno. Nije bilo tačno da će olimpijske igre 2008. biti otkazane, ni da posle 2012. neće biti olimpijske igre, jedino ukoliko se otkažu ove u Riju. Ajde da vidimo, da sačekamo, nije ostalo još mnogo. Mnogo toga je John Tito rekao, a onda je jednostavno nestao. Napisao je da je vreme poluizmišljeno 2034. godine. Ono što je posebno zanimljivo, govorio je zašto je putovanje za kroz vreme moguće. Čak i Stephen Hawking neke svoje zaključke promenio nakon što je navodno čuo za neke od ovih Titorovih reči. Dobro, kad dođe vreme da se moja predviđanja ostvare, ono će se ili ostvariti ili neće. Ako se ostvare, vaša je sposobnost da procenjujete svoje okruženje osakaćena prihvatanje mene kao poznavaoca svih stvari, govori Titor. Ako sam pogrešio, onda je diskreditovano sve što sam rekao i što vas inače postaklo da razmislite o svom svetu. Ne želim ni jedno, ni drugo. Prema tome, a John Titor, ako je zaista bio putnik kroz vreme, nije promenio tog svog sopstvenog univerzuma time što je došao naš. Njegovi ovi postoje odvojeno, a bili su jedno dok se u nekom vremenskom trenutku nisu pocepali na odvojene delove. To bi možda bio odgovor na teoriju. Mada John Titor ne predstavlja klasičnu urbanu legendu, on je više nešto što možemo da znamo za masovnu obmanu. Masovnih obmana, po procenama onih koji istražuju urbane legende i masovne obmane, je otprilike 1000 puta više nego urbanih legendi. Nekad su mase male, nekad velike, nekad je to cela planeta, nekad to traje veoma dugo, ali kada reč o masovnim obmanama, njima zaista nikad kraja. Dakle, to je najnovija u nizu svih ovih urbanih legendi o kojima sam govorio do sada. A sada Bombaj štampa jedno otvoreno pismo, posle legenda o Boži zvanom Bub. Ja bih rekao pesmu urbane legende Balaševića.
Pa da je Bog dom ovdje rođen, bilo bi strašno to. Znam, to nije u njegovom trendu, ali ja bih htio da je u mom bendu i sa mnom svira rock'n'roll. George, zbog tebe osjećam krivicu. Pusti, pusti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se nasviraš rock'n'roll. Za tebe strašnog frenda, duše nije iz mog benda, al svaku tvoju pjesmu zna. Hajde, ostavi dunavsku plažu i dođi, dobro se slažu moj i tvoj glas. George, zbog tebe osjećam krivicu. Pusti, no pusti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se nasviraš rock'n'roll. pusti kukuruz i silažu i dođi na našu plantažu da pjevaš na sav glas. Znam, tebe neki đavo goni, ali nemoj biti kao Johnny, Holandija je miš za nas. George, zbog tebe osjećam krivicu, pusti da puti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se nasiraš rock'n'roll. George, zbog tebe osjećam krivicu, pusti da puti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se nasiraš rock'n'roll. George, zbog tebe osjećam krivicu, pusti da puti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se nasiraš rock'n'roll.
Vaša brojka
200 dvojka.
To je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za leg. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo kad tera maler, on bi rekao stih, i svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani Pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se grije i čuči u svakom od nas. I čeka pravi čas.
Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svakog vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali tropa. Kockar se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao u Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pik, herc i tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani Pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raub Preferenci Eins.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje, i pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer nogi su mangupi, ostali tropa, i kockar se krije
je i čuči u svakom od nas.
Da vidimo šta je stiglo od SMS poruka. Kaže, čitav dan mi je bio prilično loš. Legnem na kraju dana, ušuškam se, uzmem slušalice, pustim 202 i čujem ovu divnu Mikinu pesmu. Uvek uspe da mi izmami osmeh na lice, pa čak i sad ne znam ko je muzički urednik, ali veliko hvala. Bane Stevanović. Nekom je zaista ulepšao noć. Pozdrav od Aleksandre. I mi te pozdravimo mnogo, mnogo Aleksandra. Bane, dakle, muzički urednik. Ljubica piše. Ima još legendarnih priča, jednu takvu sa Krfa ispriča vaš kolega Luka upravo na prvom programu. Baš zanimljive besede se čuju iz Hilandarske Ljubice. Podsjetite me, neću večeras, ali jednom da vam ispričam urbanu legendu Luki. Ima vremena. Dragan iz Krupnja kaže, joj, haha, verovatno na ovu priču o palačinkama. Ovo sa Tiganjem i mom prijatelju ispričao njegov poznanik, koga ja ne poznajem pre više godina. Taj čovjek radi u urgentnom centru, Jovan. Kaže, po priči mog prijatelja, njegov poznanik je bio među onima koji su ih dočekali. Da, nikada nemojte da zaboravite da kada je priča dobra, mi koji smo posmatrači, znači cela planeta danas je planeta posmatrača, mi koji smo posmatrači poželimo da budemo i učesnici. Dakle, jednostavno, ako je priča dobra, time što ja jesam učesnik priče ili neko ko je meni blizak, priča je uverljivija, ja sam više u centru pažnje, a čovjekova želja da danas bude u centru pažnje je neverovatno velika. Malo kasnije ćete čuti i urbane legende koje smo lansirali i da bi nam se vratile, i to se zaista dogodilo i to je prilično jako slatko i smešno, ali o tom potom. U ovom trenutku za vas sam pripremio jednu anegdotu, znači istiniti događaj stvarno, koji je toliko bio neverovatan ili zanimljiv da je prerastao u urbanu legendu. To je jedna od onih ljupkih, laganih urbanih legendi koja se prepričava i koju ljudi vole da čuju. Dakle, bili jednom mladić i devojka, zaista, i on i ona postoje. Već su nekoliko godina bili u vezi, sve je savršeno funkcionisalo i trebalo da se konačno i venčaju, najverovatnije u maju, tako su bar oni planirali. Početkom godine u kojoj je trebalo da zvaniče svoju vezu, jedan njihov zajednički drug počeo da ih posećuje nešto češće nego što je običavao do tada. Naime, u prethodnih godinu dana završavao je fakultet, tri teška ispita i diplomski je ostavio za sebe posle dugog učenja i sada je ponovo izašao u društvo. On je već bio viđen kao kum svog drugara na predstojećem venčanju. Početkom marta te godine, to je bio kraj 80-ih, osvanuo je neočekivano topao dan, pravi nagovešti proleće. Bila je to prava prilika da se otvori sezona dugih šetnji po Kalemegdanu. Stoga dotični momak pođe kod svojih prijatelja da ih pozove u šetnju. Međutim, kod kuće bila samo devojka, njen budući, i otišao nekim poslom i bilo je malo verovatno da će se brzo vratiti. Devojka stoga predloži da ona pođe sama u šetnju sa prijateljima. Dakle, Kalemegdan, mnogo šetača, među njima i njih dvoje. Pričaju oni tako nešto, zbijaju šale. U jednom trenutku ona prospe neki fazon, a on stane da se smeje. I kako to ponekad radimo sa prijateljima kada nas zasmeju, prigrlje u momentu jednom rukom i privije za čas uz sebe. Ovaj zagrlje nije trebao više od 2 sekunde. Nije ni bio zagrlje, u stvari. Iste večeri, meteorološki izveštaj u dnevniku televizije Beograd. Uz kadrove sa Kalemegdana ide tekst. Današnji sunčan dan izmamio je mnoge Beograđane Kalemegdan, među njima i mlade zaljubljene parove. U tom trenutku, u krupnom kadru, dvoje naših junaka, baš u onom momentu kada su navodno bili zagrljeni. Emisiju su gledali roditelji zvaničnog dečka, odmah su mu telefonirali i ispričali šta su videli na TV programu. Sledi teška svađa, objašnjenja, suze, neverica, teške reči, na kraju mladić raskida vezu sa devojkom, posvađa se s drugom, a tešići svoju drugaricu, ovaj drugi je na kraju zaprosi i godinu dana kasnije njih dvoje se venčaju. Ono pitanje koje smo mi postavljali je, šta mislite ko je od njih dvojice gađao jajima zgradu televizije u protestima koji su izbili nekoliko godina kasnije? Nije isključeno da su to radilo obojice. Elem, istinita je priča. Akterove priče postoje i žive među nama, bar za dvoje od njih troje znam da su u Srbiji. Možda u ovom trenutku ovo slušaju pa se možda malo ismeše. Ko će ga znati? Sad sledi jedna istinita priča opevana u pesmi o devojčici koja nije volila ponedeljke pa je učinila ono što se danas vrlo često događa posebno u Americi na koleđima, a potom i legenda o jednom transvestitu koji se zvao Lola. Prvo Boomtown recipa Kingsi.
day she's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Oh, 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 oh.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. Telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh.
Tell me why.
I don't like.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, 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 ooh. The whole day down, down, down. Shoot it all down. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the housewife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown?
I ja. 202.
I met her in a club down in Otoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A, la 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 la.
Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh, my Lola, la 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 la. Understand why she walk like a woman, talk like a man. Oh, my love.
that wig for my Lola. La 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 la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's up my Lola. La 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 la.
Ponekad nas od istinite priče, anegdote i urbane legende deli samo jedna rečenica. Znači, jedna rečenica. Evo jedne priče koja će to da nam pokaže. Ovako. Bio jednom jedan Englez, sredovečan čovek, delimično uštogljena porodična osoba, malo istrošenog zdravlja, ali ne usled starosti, već zbog kilometraže. Da citiramo Indiana Jonesa. Toliko je bio pravi Englez da je obožavao da se kladi. Upravo stoga je decenijama igrao sportsku prognozu, nadajući se svake nedelje iznova ogromnom dobitku. Jednog dana, kao što je to činio već godinama, popuni on tiket, uplati ga i krene kući. Međutim, na ulici ga zadesi težak srčani udar. Gužvom ulici oko njega hitna pomoć, brza operacija, puls čas, taj čas opet proradi. Bajpas, jedan, drugi, stanje se stabilizuje. Naš junak se nalazi van životne opasnosti. Smešten je u šok sobu. Prolazi nekoliko dana, neko od članova njegove porodice u džepu njegovog sakoa pronalazi tiket. Ispostavlja se da to je jedini dobitni tiket u tom kolu sportske prognoze. Premija je bila pola miliona funti. To je u to vreme, kraj 70-ih, bilo otprilike kao danas, recimo 5, 6, 7 miliona funti. Kako njemu saopštiti ovu vest? Srce mu je još slabo, postoji realna opasnost da ga šok posle. Ko se ne usuđuje da našem junaku kaže kako su mu se snovi ostvarili. Ni članovi familije, ni prijatelji, ni lekari, niko neće da rizikuje. Niko ne želi da preuzme odgovornost. A onda jedan mlađi lekar kaže, ja ću da mu to saopštim, mislim da znam kako ću da uradim, imam dobru ideju. Nekoliko minuta kasnije, mladi lekar ulazi u bolesnikovu sobu. On je budan, gleda ga i nespretno trepće. Lekar mu se nasmeši i kaže, dobar dan, vi ste jedan veoma srećan čovek, preživjeli ste 3 teške operacije i eto vas, za koji dan ćete biti potpuno oporavljeni. Na ove reči naš čovek samo uspe da promuca, eto, Bogu hvala da me je pratila sreća. Lekar nastavlja. S obzirom na ovu količinu vaše sreće, bilo bi dobro da iskušate na drugi način. Je li igrate možda lutriju, lotu ili tako nešto? Igram redovno sportsku prognozu, odgovori bolesnik. Pa to je sjajno, gromko nastavlja mladi lekar. Sigurno će redom osvojiti neku veliku premiju. Osobi sa vašom količinom sreće, to će sigurno poći za rukom, veoma skoro. Šta biste radili kada biste, na primjer, dobili neku ogromnu premiju, recimo, ajde da kažemo, pola miliona funti? Pacijent namah odgovori. Ja bih odmah pola dao vama. Na ove reči mladi lekar ga iznenađeno pogleda, ukoči se naglo, padne na pod i umre. Njegovo srce jednostavno nije izdržalo. Ovo je priča koju sam vremeno previše od 45 godina objavio zagrebački časopis Izbor. Ispod priče je naveden izvor, jedan britanski list, ali kako to često biva u novinarstvu, ponekada se informacijom koja se odnosi na izvor vesti u stvari maskira i izmišljotina. Svako će odmah po čitanju da rezonuje u redu, očigledno da priču nisu izmislili čim su naveli izvor, zašto bi gubio vreme i sada provjeravao njenu autentičnost, verujem im. I tako se na klasičnu novinarsku patku upeca veliki broj ljudi. Nekada veliki, a danas bar 30 do 100 puta veći. Čak i oni najsumnjičaviji. A kada takvi poveruju nešto, u to onda veruje celi svet. E sad, priča je u stvari istinita, ali kraj nije. Dakle, kada je pacijent namah odgovorio, pola bih dao vama, lekar se stvarno nasmio i rekao, nemojte da brzate, polako samo i tako dalje, i na kraju mu je to saopštio. Dakle, Istinita priča i urbana legenda, samo jedna rečenica, ali toliko je efektan završetak da više niko ne pamti istinu, svako pamti samo urbanu legendu. Na digitalnom časovniku kod nas 2.02. Pošto je ovo muzički radio, pre svega imamo dosta muzike, onda dve urbane legende. You're So Vain, Carly Simon i Diana Polenka.
Forever I will pray. You and I will
2016. godina i ove godine slavimo 110 godina od kako je prva osoba digla palac u vis i na taj način zamolila neko ko vozi kola da je poveze. Dakle, 110 godina od prvog autostopera, mada ih je sada malo, nekada, 60, 70-ih pa i 80-ih bilo ih je kao mrava, sada stopera nema mnogo, kao da je pogubljeno poverenje negde umeđu vremenu na prelasku između milenijuma, kao da ljudi više baš nisu toliko skloni da imaju poverenje u nekog ko vozi ili obrnuto u nekog ko im ulazi u kola. Možda su tome pomalo doprinuli sledeće priče, dve autostoperske ću da pročitam. Prvo jedna koja je pomalo komična, dakle čovjek u automobilu ugleda na putu trudnicu koja stopira, poveze je, a ona kroz nekoliko minuta dobije trudove. Vozač sedne na gas i u rekordnom roku stigne do bolnice. Žena se namah nađe na nosilima i na njima i rodi dete. Kada su kasnije zbog zvanične dokumentacije pitali ko je otac deteta, ona navede ime čovjeka koji je povezao do bolnice. On, zaprepašćen ovakvom drskošću, odbio ovako očinstvo i ceo se slučaj nađe na sudu. Medicinskim ispitivanjima dokazano je da on nije otac dotične bebe. Što više, on uopšte nije mogao da bude otac jer su lekari utvrdili da je oduvek sterilan. Time je ovaj slučaj na sudu okončen, ali javnost očekivala da uskoro započne jedan novi. Naime, čovek je kod kuće imao ženu i tri sina. Očigledno je da je njegova supruga svojevremeno malo više radila prekovremeno ili, kako se to kaže u žargonu, dvokrevetno, pa su tako nastala i ta tri sina. Popularna urbana legenda zajedno sa ovom sledećom nalazi se na dosta sajtova i ova sledeća je prva horror urbana legenda kojih je mnogo i koja je u tom smislu vrlo ovako popularna za prepričavanje. Dakle, noć, jaka kiša, mladić vozi automobil po putu koji vodi kroz šumu. Od jednom ugleda kraj puta devojku koja je lagano išla u smeru kojim se mladić kretao. Potpuno pokisla, ona je laganim koracima preskakala lokve na putu, a onda se u trenu okrenula prema farovima dolazećeg automobila. Mladić, ne videći da li je ona stopirala ili ne, zaustavlja vozilo, ponudi devojci prevoz, a kada je ona ušla u kola, daje joj jaknu da se ogrne. Devojka je bila veoma pristojna i stoga mladić odluči da je dobaci do njene kuće. Kada su posle 20 minuta došli do jedne stare kuće za koju saputnica reče da je njeno prebivalište, ona se zahvali na vožnji, nasmeši se i izađe iz automobila. Mladić krene svoju kući i usput se prisjeti da mu je jakna ostala kod nepoznate devojke. Odluči da sutradan dođe po nju. Idućeg prepodneva, on zakuca na vrata trošne kuće, očekivao je da ponovo gleda mladu ženu koju je sinoć vozio, međutim, vrata mu otvori neka starija žena i upita ga šta želi. Kada je mladić zamoli da pozove svoju ćerku, odnosno devojku koja stane u kući, starica se namah rastuži i pozove mladića da uđe. Čim je ušao, on na kaminu ugleda fotografiju devojke koju je sinoć dopratio do kuće. Ženu koja je umeđu vremenu donala posluženje upita gde je devojka za slike. Na to mu žena objasni da devojka poginula pre 10 godina. Baš juče je bila godišnjica pogibije, reče ona. Zapanjen mladić ostaje bez reči. Žena ga uhvati za ruku i odvede do devojčinog groba koji se nalazi u krajnjem delu obližnje bašte. Na grobu se vijorila jakna. Pogađate, naravno, koja jakna. Ovakvi horor mitovi, dakle, spadaju u popularnije žanrove urbanih legendi. Sjetite se svih onih tema, prizivanje duhova, pa događaj tom prilikom šetnje, grobima u ponoć, misteriozni stranci, neobjašnjive pojave u kući. Sigurno ste čuli bar desetak urbanih legendi sa ovakvim motivima. Da li verovati u njih? Teško, ali zašto su one uverljive? Zato što kad god ne postoji dovoljno podataka o nečemu, onda čovek je skloniji tome da u nešto poveruje. Postoji 10 stvari, to jest 10 pitanja na koje nauka nema odgovor. Rećemo malo kasnije svih 10, a jedno od njih, numerisano pod brojem 2, je da li postoje duhovi. Trebalo bi da ne postoje, ali u stvari naučnim metodama otkriveni su raznorazne energije, snimljeno je više kvazi dokaza, pa boga mi dokaza koji govore suprotno. Pošto nauka još uvijek nema odgovor na pitanje, onda će ovakve urbane legende imati sigurno prođu, pa možda čak i kad nauka nađe odgovor na to pitanje. Malo kasnije ostalih 9 pitanja na koje nauka nema odgovor i još nekim urbanim legendama. Umeđu vremenu, Hotel California Eagles, veliki hit koji u svom tekstu krije atmosferu ovakvih horror urbanih legendi, a potom i Sikirsi, karneval je završen.
Beograd, 220.
Sad mi je potrebno opet malo vremena da nađem da nađem jednu urbanu legendu koja će nam posvedočiti kako slučajnosti u stvari utiču na priču. Vrlo je zanimljiva, a posebno će biti zanimljiva za nekog ko se seća filma Magnolia. Ako se seća tog filma, malo kasnije ću pokušati da prepričam šta se događa u filmu. Ali prethodno samo da nađem tu priču koja je vrlo, vrlo slična samo s drugog dela planete. Eto, ne zamerite na ovom traženju, ali ima neverovatno mnogo, evo našli smo, užasno mnogo materijala ima, reči o stotinama i stotinama urbanih legendi. Ja pokušam da vam pročitam jednu poznatu, jednu manje poznatu, pa da tako bude interesantnija cela priča. Dakle, sljedeća je priča. Čovjek vozi automobil, žuri, dolazi do raskrsnice. Trebalo bi da skrene desno, a na semaforu mu je uslovno zeleno. Zelena stralica koja pokazuje da može skrene desno ukoliko nema saobraćaja s leve strane. Vozač skreće prilično brzo i jednom ugleda kako mu u susret dolazi kamion koji ide levom trakom jer upravo obilazi autobus u desnoj stranici. Sudar je bio neizbečan, vozač automobila ispušta dušu na mesto. U isto vrijeme nekoliko stotina kilometara dalje još jedan vozač na sličnoj raskrsnici skreće desno. Odjednom ugleda kamion koji bez razloga prelazi u levu traku koji mu dolazi u susret ogromnom brzinom. Sudar je bio neminovan. Vozač automobila gine. Kasnije će se ispostaviti da su vozači oba automobila bili blizanci. Reč je o braći koji su poginuli maltene u istom trenutku na gotovo isti način. Delio ih je samo nešto više od 200 km prostora. Inače, ovi slučajevi su, po predanju, se dogodili u dva manja mesta u Nemačkoj. I tu se priča ne završava. Vozači oba teretna vozila, i kamion i kamionet, takođe su bila braća, duše ne i blizanci. Oba su preživjela. Prvi je tvrdio da mu je to bilo prvi put u životu da pokuša da obiđe autobus na raskrsnici, a drugi nije mogao da objasni zašto odjednom sa svojim vozilom prešao na levu stranu. Ni ovde se priča ne završava. Navodno je utvrđeno da su očevi i poginule i preživele braće bili pripadnici nemačke vojske koje se 44. godine prošlog veka povlačile pred savezničkim snagama. Jedan od njih je u bici na Ardenima poginao pod sumnjivim okolnostima. Smatralo se da je nastradao takozvane prijateljske vatre, znači metka koju je ispalio neki drugi nemački vojnik. A drugi vojnik, otac braće koji se vozila u automobile, se nekoliko godina posle rata ubio, ostavljajući za sebe oprošteno pismo u kojem je priznao da je u vreme rata učinio neoprostiv zločin, ne objašnjavajući tačno šta se dogodilo. Ispalo je da grehovi otaca padaju na sinove, baš kao što često tvrde pripadnici crkve, a mnogi su naravno vezali ovu priču o tom grehu, da je u stvari ubio svog druga iz iste armije. Ova urbana legenda je jedna od onih koje su se mnogo prepričavale po celom svetu, već pomalo davnim 80. godinama prošlog veka, a u sebi krije pouku koja potpuno odgovara nekome ko želi da te preobrati u vernika. Zato se pretpostavlja da su pripadnici sveštenstva raznih vera i religije vama često promovisali neke od sličnih legendi, neke čak i sami izmišljali, potom ih bacili u promet, ne bili strah koji ove priče izazivaju kod slušalaca, natrao mnogi od njih da se približe istini preko crkve. I to bi, to je u stvari trajalo vekovima, tako da neke od sličnih priča poslužili su kao inspiracije mnogim velemajstrovima književnosti, na primjer Umberto Eco je napisao Ime ruže, to je sjajno delo, a nije jedino koje je zasnovano na nekim od ovih predanja. No dobro. Vrlo slična priča pojavljuje se na početku filma Magnolia. U stvari ne samo jedna, nego više njih. Ja ću da pokušam da prepričam jednu koju je na kongresu forenzičara svojevremeno ispričao čovek. Reč je znači o istinitom događaju, navodno. Mada tog čoveka nismo uspeli da nađemo na internetu, tog forenzičara. Ali detalj iz filma Magnolia je, kažu, istinit i scenarista filma se otprilike kune da je tako i navodi ponovo neka od imena. Danas, kažem, nismo uspeli da ih pronađemo na internetu, možda i mogu da se pronađu, ali na jednom sajtu Snoops, koji se bavi urbanim legendama i time da li su one istinite ili ne, piše da je ovo istinita priča, pa hajde da verujemo. A priča je sledeća. Momak od svojih 20. godina, možda godinu ili dve manje, penje se na krov zgrade, neke recimo osmospratnice, i želi da obavi samoubistvo jer je nezadovoljan životom. On se baca sa osmog sprata i pada i 5 metara iznad betona, iznad trotoara, nalazi se na mreža koju su postavili radnici koji peru prozore. On pada na mrežu i preživio bi taj bat da ga, dok je prolazio kako je leteo dole, kako prolazio pored prozora na petom spratu, nije pogodio metak koga je neko ispalio iz tog stana na petom spratu. Ispostavlja se da je žena mužu pretila puškom i da je u jednom trenutku opalila metak i ubila momka. Taj metak je pogodio u stomak momka koji se je upravo bacao sa zgrade. Da bi sve bilo mnogo luđe, žena i muž koji se svađali su u stvari roditelji tog dečaka. Oni su uobičajili stalno da se svađaju i to je momku dosadilo i čitav taj ta atmosfera života mu je potpuno presela i zato se i odlučio na taj čin. A nekoliko dana ranije pušku kojom su međusobno pretili jedno drugom žena i muž, on je napunio. Po prvi put u životu ta puška je bila napunjena. I ispostavilo se da je to, mislim, taj metak bio i presudan za njegovu smrt. Kasnije, njegova majka je optužena za ubistvo sina iz nehata, a sin, koji je preminuo naravno, optužen je za saučesništvo u sopstvenom ubistvu. Što je jedna od onih stvari koja je potpuno ono neverovatna. Kako su došli do cele priče, smo već malo komšije kome je dečak pričao neke, ovaj mladić pričao neke od svojih dilema i šta radi, tako dalje, tako dalje. Uglavnom, eto, vidite, to su to jedan niz slučajnosti koji se događa. Spiker u filmu Glas iz Ofa govori, želeo bih da verujem da ovo nisu slučajnosti. Ne može biti da su ovo samo slučajnosti. Postoji neka sudbina i tako to. No, o tom potom, ovakve vrste slučajnosti, poput ovih kamiona, automobila i roditelja ovih blizanaca, odnosno ove braće, su vrlo popularne za stvaranje upravo takvih urbanih legendi. Mi idemo dalje kroz muziku koja se bavi nekim legendama, nekim pričama. Čućete sad Petera Gabriela, a potom i Katatoniju u dve varijante legendarnih priča.
Yeah.
202.
Kako to dobro zvuči.
Ostao sam vam dužan onih 10 pitanja na koje nauka nema odgovor ni dan danas. Dakle, to su pitanja: postoji li Bog? kako se sećanja naša skladište i preuzimaju posle, zatim zašto sanjamo, verovali ne, to je pitanje zašto zevamo, nauka nema odgovor na to pitanje, od čega je stvoren svemir, 5% od atoma, ali 95% svemira ne znamo od čega je stvoren. Zatim to je pitanje šta se događa nakon smrti, da li možemo da se probudimo kroz 200 godina, znate ono, zamrzavanje i tako to, šta se nalazi na dnu crnih rupa, već pomenuto pitanje da li postoje duhovi, i posljednje pitanje kako deluje placebo, kako zaista deluje efekat placebo. Znate ono kada je neko bolestan, doktor prosto ne zna šta da radi, prepiše mu lek koji je ništa, mislim nema nikakvo dejstvo, ali čovjek onda sam sebe izleči. Dakle, to je 10 pitanja, ja bih rekao da je to izabranih najvećih 10 pitanja, a verovatno nauka ne može da odgovori na još stotine i stotine raznoraznih pitanja koje su važne za naše živote. Dogod nema odgovora, u raznoraznim pričama nagađaju se isti i onda, pošto odgovore nema, ljudi prihvate neke detalje priče kao prave odgovore. Ali sada ćemo se bavimo pričom koja je potpuno drugačija, pripada onom delu istorije koji nije, nisu činjenice nego prateće priče, mada reč o činjenicama u ove dve priče. Prva je iz 1945. godine, konferencija saveznika u Potsdamu na kojoj će biti upućen ultimatum Japanu da se preda. Jedan dan konferenciju započinje Staljin pitanjem: dobro, recite mi sad kako ćemo da podelimo mesec. Truman nije bio siguran da je razumeo šta Staljin hoće i pomislio da je greška u prevodu i svog prevodioca je pitao: mislite gospodine Staljin, u stvari rekao svom prevodioca da prevede, mislite gospodine Staljin kako ćemo podelimo Nemačku? Ne, ne, rekao je Staljin, ja govorim o mesecu, Nemačku smo već podelili, nego kako ćemo mesec da podelimo? Možete li da zamislite da već 45. godine je bilo izvesno da će se do meseca stići raketnim motorima na ovaj ili na onaj način. Bilo je pitanje samo ko će prvi u svemir, ko prvi na mesec, i Staljin je još 45. vizionarski postavio to pitanje. No, davno, davno pre toga događa se priča koju ću vam sad ispričati i koja se pripričava kao urbana legenda. Detalji, osnovni detalji priče su istiniti, a oni manji su napumpani, drugačiji, lažni, ali to više podsjeća na neku tortu gde je šlag drugačiji uvek, gde su one višnjice na vrhu šlaga drugačije, nekad su trešnje, nekad višnje, nekad jagode, ali torta je torta. I evo te priče koja je činjenična. Znači, kad god govorimo o nekim sećanjima na Srbiju, veliki broj njih podrazumaju ono što se nije dogodilo, a moglo je da se dogodi. Takva, šta bi bilo da je bilo Srbija, jednako interesantna kao i ova naša stvarna. Možda čak i za nijansu šašavije, jer nudi mnoge pretpostavke koje zavise pre svega od naše mašte. Idemo dakle u jedan kratak obilazak te alternativne Srbije. Možete li da zamislite da su pre pola veka na radiju objavljene sledeće vesti? Srpski izvoz pirinča, manioke, kokosovih oraka i vanile biće veći u odnosu na prošlu godinu za oko 15%. I ove godine od juna do augusta srpske turističke agencije organizuju zimovanja za građane Srbije po veoma povoljnim uslovima, i to na istočnim obalama ostrva. Kapaciteti na najvećim plažama Knjaz Miloš i Vožd Karađorđe su ove godine 30% veći. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu Srbija je pobedila Francusku rezultatom 4:1. Golove za Srbiju postigli su Raciraka, Zafije, Ravalo Manana i Jovanović. Do skora nismo mogli da zamislimo da će Zvezda dobije Partizan i da će Gorove postati Vijera, je li tako, i ko je bio drugi strelac, isto stranac, aha, i Banjac, dok je god Goa bio strelac za Partizan. To uopšte ne liči na one izvešte iz 60. ili 70. neke, kad su Jovanovići, Džajići, Hasanagići davali golove. Ali ovo bi moglo da se dogodi, ove vesti su bile moguće, da bi ovakve vesti postale za nijansu lakše za zamišljanje, potrebno se vratimo u 1918. Kasna jesen. U Versaju se sastaju pobednici poraženi u Velikom ratu. Pregovara se i prave se nove karte sveta. Srpska delegacija je prisutna kao predstavnik jedne od pobedničkih država. Naravno, rade se nove mape Balkana. Priča za koju neki tvrde da je autentična, drugi da je urbana legenda, kaže da su jednog dana saveznici dali predlog srpskoj delegaciji da odustane od Hrvatske, Bosne i Slovenije kao delova buduće države, a da umesto toga kao pobednička sila dobije na upravu koloniju Madagaskar. Ova ponuda je važila jedno popodne. Srpska delegacija je odbila. A šta bi se dogodilo da nije? Madagaskar. Ovoga puta reći o srpskom crtanom filmu iz mašte. Lemur bi bio omiljena životinja u Srbiji. Maro Makatro bi pre pola veka bio najviši planinski vrh Srbije sa kolonijama, inače 12 metara više od Triglava. S obzirom na podekvatorilni položaj ovog ostrva, četvrtog po veličini na svetu, Srbija bi pored dve nove godine imala i dve zime i dva leta u roku 365 dana. Srbije bi se sigurno delili na one koji u julu idu na letovanje i one koji u istom mesecu odlaze na zimovanje. Mada jedni i drugi bi mogli da se kupaju. Dve trećine stanovnika bi pored srpskog govorilo i malgaški jezik. Emisija Vreme sporta i razonode bi pre pola veka javljala. Izvučeni su parovi polufinala fudbalskog kupa Srbije. Sastaju se Sinaps Sport i Vojvodina, a Dema i Partizan. Prve utakmice se igraju u Mijarana-Rivu i Antananarivu, a revanš i nedelju dana kasnije u Novom Sadu i Beogradu. Madagaskar. A da su svi oni na Madagaskaru pitali da li bi ipak izabrali postojeće Francuze ili bi im ćirilica bila zanimljivija? Da li bi ipak šljivovica presudila u našu korist, naravno? E, da je šljivovice bilo 1918. U to ime živeli. A mi se sa Madagaskara selimo u čuvenu legendu o Bonnie Clyde.
Bonnie i Clyde su bili tako mladi, a postali zločinci koji mrze život. Bonnie i Clyde su upoznali ljubav, ostali su deca pakla, to zna svet. Pa što da ne, kad dobra nema za njih? I ko će pre biti gori još, biti gori još od svih? Bonnie i Clyde su pljačkali banku i jednog dobrog čoveka su ubili tu. Bonnie i Clyde su videli da leži u crnoj lokvi krvi, al su pobegli. Pa što da ne, kad dobra nema za njih? I ko će pre biti gori još, biti gori još od svih? Se voleli i bili mladi tad. Bonnie i Clyde se veće zlo su išli, kažu sad. A onda dođe taj dan kad pravda stiže i njih, to beše siguran kraj za njihov život srami. Bonnie i Clyde u smrt su tako skupa krenuli. Bonnie i Clyde u smrt su tako skupa krenuli. Bonnie i Clyde su prkosili svetu i svako novo bekstvo beše krvav korak. Bonnie i Clyde su pucali u hrabre, u nevine i dobre, s mržnjom baš za sve. Bonnie i Clyde su verovatno znali da jedno mora doći takav kraj.
Ti.
I was watching TV late last night, and a scene transported me. Long gone figures came back to life in a documentary. Though I saw them dance for joy, I was sad I missed that show. If I had a time machine, I know just what. side will come across and only real is real. I was born too late to see Josephine Baker dancing in a Paris cabaret. Born too late to see Josephine Baker dancing in a Paris cabaret. Born too late to see Josephine Baker. She must have been great in her
sad specijalna vrsta urbanih legendi. Urbane legende koje kratko traju. U stvari traju neko granično vreme. Vratit ćemo se u 1983. godinu. Dnevnici Adolfa Hitlera dospevaju do Sunday Timesa, engleske ugledne tada novine. Otkupio ih je jedan nemački novinar, zatim ih prodao Šternu. Štern ih ustupio Sunday Timesu da on prvi objavi, bila je 1983. godine, čovjek nemačka podelina i tako dalje. I naravno Sunday Times se obrati stručnjaku, najpoznatijem engleskom istoričaru kome i Margaret Thatcher dela titulu. Reč je o Hugh Trevoru Roperu, stručnjaku. Pošto je Rupert Murdoch, koji je tad postao novi vlasnik Sunday Timesa, znate koji je Rupert Murdoch, otkupio dnevnike, odlučivali su kada će da ih objave, nakon naravno ekspertize stručnjaka. Ako su autentični dnevnici Adolfa Hitlera od 1933. do 1945. godine kada je on bio na vlasti, to je kruna karijere za mnoge. I za Ruperta Murdocha, i za urednike i novinare Sunday Timesa koji su radili na tome, i za naravno Hugha Trevora Ropera. Poznato je da ljudi kada su suočeni sa nekom vešću koja bi mogla da bude kruna njihove karijere, možda i popuste u pažnji. Dakle, priča, odnosno polupriča, poluurbana legenda kaže da je Hitler 20. aprila 1945. godine poslao svoju arhivu iz Berlina u Bavarsku. Od 10 aviona koji su nosili kompletnu arhivu pa i njegove dnevnike, jedan se srušio, oboren je u stvari, a 9 su stigli na lice mesta u Bavarsku. Taj jedan koji je oboren prenosio njegove dnevnike i oni su se odjednom pojavili u javnosti. Inače, dakle, Hugh Trevor Roper, reputacija, kredibilitet, verodostojnost je zavisila od autentičnosti tih dnevnika. On je nekoliko puta potvrdio Sunday Timesu da su to autentični dnevnici. Međutim, što se približavanje, objavljivanje tih dnevnika, što se ovaj objavljivanje tih dnevnika približavalo, to je kod stručnjaka bili su sve prisutni rastući strahovi. U jednom trenutku, u telefonskom razgovoru dan oči objavljivanja dnevnika, on je rekao da je 100% siguran u njihovu autentičnost, u stvari 99,9%. Kolika je razlika između 100% i 99,9%, Linklater, novinar Sunday Timesa, koji je u tom trenutku vodio ceo posao, saznaće za nekoliko sati. Nekoliko sati kasnije, Hugh Trevor Roper, stručnjak, poziva Linklatera, novinara, ne može da ga dobije i zove Charlesa Douglasa Huma, glavnog urednika, u poslednji čas. Želi da povuče svoju ocenu autentičnosti. Ipak se uplašio da će biti kompromitovan. Hume iz nekog razloga ne javlja to uredništu Timesa. 1,4 miliona primjeraka Sunday Timesa se štampa i tako list hrli u susret svom poniženju. Kada je izašao prvi tekst, Hugh je promenio mišljenje i zvanično. Rupert Murdoch, međutim, kaže da iz komercijalnih razloga, očigledno, ali ipak štampaju i dalje. Tiraž Timesa skače za 60.000 primjeraka sledećeg dana. Umeđu vremenu, otkriveno je da papir dnevnika sadrži hemijsko belilo nepoznato pre 1955. godine, što znači da reče o falsifikatu. Reputacija Sunday Timesa je uništena, Murdoch otpušta urednika Franka Gilesa i događa se ono što se događa. Dakle, u trenutku kada se svi nadaju da je to tačno i kada imaju zagarantovan tiraž za nekoliko meseci objavljivanja tih dnevnika i tako dalje, kada Hugh Trevor Roper ima zagarantovano mesto u istoriji, tako da nekako ljudi se polakome, ispadne ono što ispadne. Šta se dešavalo? Bez obzira što je što su svi sve ostale novine, sve ostale medije ocrnili Sunday Times zbog ove greške, bez obzira na njihovo poniženje, milioni ljudi su prepričavali godinama autentične Hitlerove dnevnike i neke od stvari koje je navodno sam Adolf Hitler zapisao. Naravno, onda je to prestalo, pošto je suviše medija znalo zadac i pošto je suviše ljudi ukapiralo da je reč o falsifikatu. Kako nekad treba reagovati i kako otkriti prevaru. Dakle, sećate se one čistačice iz bolnice u Johannesburgu koja je uključivala usisivač u sobe gde su ljudi, bolesnici, ležali i bili na aparatima za održavanje života, ona bi isključila te aparate. Tako. Nema usisivača u sobama gde su aparate za održavanje života, sobe se samo čiste vodom. Nema osisivača ne iz tog razloga što bi se dogodilo da neka čistačica isključi te aparat, nego zbog toga što je moguće da dođe do nekog kratkog spoja, do neke greške u elektrici, i zbog toga niko ne rizikuje. I upravo zbog toga možemo da prepoznamo da reče urbanoj legendi, a ne prave priče. E sad, ovi dnevnici, to jest navodni dnevnici Adolfa Hitlera, su dokaz da su mediji nekad, 1983. kada internet nije postojao, bili prilično lakomi u nekim svojim nastojanjima da podignu tiraž, da prvi objave neku senzacionalnu vest, i do dan danas to se zadržalo. Danas, naravno, uz internet ovakve greške su još više moguće. Na prvim stranama kad izguglate neku temu izlaze određeni sajtovi koji su ili veoma posećeni ili su konglomerati razno raznih sajtova, kao što da recimo WordPress, i bilo ko objavi neku neistinu, bit će prvi od onih koji ćete postati na sajtu. Ukoliko se ta neistina učini kao dobra vest, kao ono što želimo da verujemo, onda mi postajemo jedni od prenosilaca virusa, zarazne bolesti ili onoga što zovemo netačnom informacijom ili urbanom legendom. Ta trka za brzinom po svaku cenu je naravno izuzetno glupa i traje već decenijama i mi nije jasno kad će da prestane. Sve počinje na onaj sladak vic o čoveku koji ide pustinjom, gladan je i žedan, puzi, poslednjima tomima snage, on diže jednu trenutku glavu i ugleda bunar na nekoliko desetina metara od sebe. On se pridiže, trlja oči, nije halucinacija, stvarno je bunar. Ustaje i počne onako lagano da trči prema bunaru, vrišteći voda, voda. Tek u jednom trenutku začuje se glas iz bunara. Tako vam je kad jurite po svaku cenu za senzaciju.
Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
A suivi en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
Nula, dva.
To ste vi, ste vi.
Sada obećao sam vam da ću vam ispričati jednu priču o urbanoj legendi, malicnoj urbanoj legendi, koju smo sami mi inicirali nekad kao društvance iz, tada smo radili nas nekolicina na Radio Index. Dakle, godina 1998. Je bila godina kada su radili neki vrlo interesantni spotovi, pa između ostalog jedna serija reklamnih spotova za Bell Paget. Sećate se Bell Paget, poruka na pager i tako dalje. Učinilo nam se kao zanimljivo rješenje da u spotove umetnemo najbolje od mnogobrinih biser poruka koje su ljudi slali na pagere svojih prijatelja i članova porodice, kao i lapsuse operatera. To je bio neka vrsta imidž reklama za Bell Paget. Bilo je tu nezaboravni poruka tipa vrati se, zaboravi si pager kod mene. Zatim sine, mama će da provali da smo zvali hotline. Hitno nađi bika, krava se uspalila. Brzo mi se javi, u velikoj sam nuždi. Isla sam na sisanje i satiranje kod Pjera, napisano bez kvačica, koje su uvek nedostale na pejđima. Ova poruka ima sasvim drugačije značenje, tako. Za reklamu nam je, međutim, falila još jedna efektna, pa smo je sami smislili, i ona je glasila ovako: Kevo, donesi mi daljinski iz dnevne sobe. Ova serija reklama vrtila se 2-3 meseca na nekoliko radio programa, a onda je kampanja završena. Dakle, sve su bile autentične poruke, sem ove jedne smišljene. 4 godine kasnije, jedan od novinara s kojima sam bio u kontaktu Inače, urednik nekolicine radioprograma, glavni urednik, pazite, kleo mi se da tu poruku vide u specijalnoj knjizi Lapsusa koju je vodilo nekoliko operatera Bell Pagetta kao lokalnu razbibrigu. Kada sam ga upitao kada je čitao dotičnu knjigu Lapsusa, odgovorio mi je da je to bilo prilikom posete toj firmi još pre 6-7 godina. Da nisam bio autor ove poruke, vjerojatno ne bih mnogo ni razmišljao o njenoj verodostojnosti, već bi je kao slatku caku prepričavao dalje, definitivno neopozivo. I to je ta priča u kojoj smo, eto, pomalo i mi krivci, a s jedne strane, s druge strane smo razotkrili kako te urbane legende nastaju na ovom mikroprimer. Naravno, neke od njih mogu da nam promene život. 2000. mesec dana pred izbore, ili to bilo čak možda 3 nedelje pred izbore, koji će promeniti političku situaciju u Srbiji, tada još uvijek Jugoslaviji, odjednom krenula je priča da u Kotarabića postoji proročanstvo da će u jednom trenutku u Srbiji na vlast doći čovek koji u svom prezimenu krije mesto odakle je, i on će učiniti da zemlja prosperira i tako dalje i tako dalje. Potražili smo Tarabiće, nigde nismo našli to proročanstvo. Onda je rekao, ma to je u specijalno nekom petom izdanju, pa smo potražili to izdanje, ni tamo nije bilo, i tako dalje, i tako dalje. Očigledno je bilo da je reč o urbanoj legendi, o tipu urbane legende koju u stvari to nije, reč je o masovnoj obmani sa nekim određenim ciljem, u smislu političkom. I onda smo putem nekolicine prijatelja saznali da verovatno u Vltavi na Vračaru sedala je grupa ljudi iz tadašnjeg DOS-a, među njima bio i Dušan Kovačević, pisac, koji je navodno rekao fali nam nešto, samo na ovoj klackalici gde je sve 50-50%, nešto što će da prevagne i zbog čega će Koštunica da pobedi Miloševića, neki mit nam fali koji će ljude poveruju i koji će da pretegne. I onda su smislili taj mit i on je krenuo od usta do usta, pošto je bio vrlo zanimljiv, niko naravno nije ni provjeravao knjigu Tarabića, i pretpostavljam da je ovaj mit na neki način, ova masovna obmana, tumačena kurbana legenda, je u stvari odlučila neke stvari, zar ne? Ali važno da kažemo da tek 14 godina kasnije saznemo da autor stvari nije bio Dušan Kovačić, nego Slobodan Antonić, etnolog, naš drugar, koji se dosjetio te mogućnosti. Eto tako, te izmišljene priče, u ovom slučaju, znači nije reč urbano legalno, nego o masovnoj obmani, mogu i tekako da utiču na naše živote. Malo kasnije pokušat ćemo da rekonstruišemo jednu urbanu legendu. Biće interesantno, ako ste izdržali do sad pored radija, ako je malo interesantno, budite u sljedećih 10 minuta.
širom zatvorenih očiju.
Jedne noći u živote jadne grube, puna čara i tajanstva, plesna glazba sa palube. Svi se ovdje od djetinjstva spremaju za ukrcanje, restorane i kabine sve odnese svjetlo danje. Doplovit će na dalje, plovit će
Kako nastaju urbane legende, priče koje se prenose od usta do usta, prepričavaju poput pokvarenih telefona, svaku dodaje nešto svoje. Recimo ovako, ispričat ću vam vrlo kratku priču. Čovek je imao srčani napad, vozilo hitne pomoći ubrzo došlo, medicinari su smestili čovek u vozilo i zaputili se ka bolnici. Na putu ka najbližem urgentnom centru vozilo hitne pomoći doživjelo je lakši sudar s jednim taksi automobilom. Usled ovoga izgubljeno između 2 i 3 minuta na putu ka bolnici. Na ulazku u operacionu dvoranu pacijent je još davao znake života. Operacija je uspešno završena i pacijent je prebačen u šok sobu. Nedelju dana kasnije otpušten je na kućno lečenje. Dve nedelje kasnije doživio još jedan srčani napad. Lekari kažu da se nije pridržavao terapije i ponovo je pozvana hitna pomoć. Vozilo je stiglo kroz 12 minuta, ali ovaj put pomoći nije bilo. Čovjek je izdahnuo pre nego što su lekari stigli. Ni proces oživljavanja, nažalost, nije dao nikakve rezultate. To bi, kako bi Harms rekao, u stvari bilo sve, ali... Sutradan, jedan čovjek priča prijatelju. Čuo sam da je neki tip dobio srčku. Hitna pomoć došla, povezli ga, onda se sudarili sa nekim kamionom i čovjek ostao na mestu mrtav. Istoga dana neka žena govori prijateljici. Ovih dana pričala mi komšinica, neki mladic se povredio, ne znam kako, ali kaže ona da je hitna pomoć došla brzo. Krenuli su ka bolnici, doživjeli saobraćajnu nesreću u kojoj su svi ostali na mestu mrtvi. Uveče istog dana neki momak priča devojci. Neki tip dobio neki napad. Ljudi pozvali hit, novi došli, ubacili ga u kola, a potom se skršili u neki drugi auto i tip pogibi. Preko sutra, u više kafana, priča se sledeće. Čovjek imao srčani, možda i udar, nisam siguran. Porodica brzo pozvala hitnu pomoć, ovi stigli, ubacili čovjeka u kolo i krenuli sve sa sirenama, levom trakom da mu spasu život, ali na jednoj raskrsnici udario autobus ili kamion i svi poginu. Tri dana kasnije čovjek priča šefu na poslu. Kum je juče ovo ispričao, njegov najbolji prijatelj dobio moždani udar. Dođe hitna, stave ga u kola, krenu ka bolnici i dožive sudar. I svi poginu osim tog čovjeka. Dođe druga kola, prebace ga u bolnicu i tamo lekari ne prime odmah na operaciju, čovjek umre. Kroz nekoliko dana žena mi je pričala, njena prijateljica nazvala telefonom i rekla da je muž imao neko trovanje i ona brzo pozove hitno, ovi dođu, povezu ga i na putu nalete na neka kola. Pogine lekar u hitnoj pomoći, a njen muž i vozač ostanu živi. Brzo dođu druga hitna i odveze ih u bolnicu. Na ulazu u bolnicu im otkažu kočnicu, udaraju neki zid. Brzo ih sve prebace na operaciju i prežive oba vozača koji su krivi, a njen muž i još jedan lekar umru. Istog dana, na nekom drugom mestu, neki drugi ljudi pričaju. Neki lik pa u komu, srce, mozak, stomak, ko će ga znati šta, njegovi odmah zovu hitnu. Ovi dođu, bace ga u kola, fijuknu ka bolnici, ali na semaforu neki ludak zgazi na gas i udari ih. Poginu dvojice iz hitne, čovjek preživi. Pošalju drugo kolo po njih i ovi se sudare i svi poginu, čovjek dodatno slomi nogu, ali bude živ. Onda dođu treće kolo i na ulazu u bolnicu, zviznu zid i svi poginu. Mesec dana kasnije, neki čovjek je čistio pištolj i nije vodio računa da li postoji metak u cevi. Pištolj slučajno opali i pogodi ga u glavu. Porodicu ga nađu u lokoj krvi, ali još je živ. Brzo u hitnu. Hitna pomoć dođe. Ubaca ga u kola. Požure što su mogli brže i na putu dožive saobraćajnu nesreću. Svi poginu osim tog čovjeka. Dođe druga hitna do njega. Uzmu ga i ponovo bude neki udes. I opet taj čovjek preživi. Dođe treća hitna i ona udari u neka kola. Pošto je tu bilo blizu bolnice, neka dva prolaznika ga ponesu nekim improvizovanim nosilima. Tih 100 metara na samom ulazu u bolnicu ispuste ga u žurbi i on padne na neki kamen i slomi vrat. Baš ti je život bedan. I tako dalje, i tako dalje. Godinu dana kasnije, 10 godina kasnije, možete zamisliti kako ta priča na kraju izgleda. Tako u principu nastaju urbane legende, prenošenjem, dodavanjem, kao pokvareni telefoni, izmišljenjem. Ukoliko su benigne, nema problema. Ukoliko su masovne obmane ili one urbane legende koje mogu da utiču na naše živote, onda vrlo bitna, postoji opasnost individualna, čak kolektivna, da verujući u nešto u što u stvari ne bi trebalo da verujemo, uradimo nešto što nikada inače ne bismo uradili. Dobro, pošto je u toku evropskog prvenstva u fudbalu, malo kasnije ću vam ispričati dve pričice koje su u tom smislu aktuelne, a u međuvremenu da vidimo šta kažu vaši SMS-ovi. Kaže, četiri liku Mercedesu uduvana do koske zaustavlja policija, to se piše Jovan. Razlog je što se policajcima pokvari automobil, pa su ih zamolili za šlepanje, stanica nije nešto daleko. Naravno, policija se ne odbija. Kreću momci da ih šlepuju, ali marihuana radi svoje. Jedan od njih kaže drugom, policija nam je za vratom. Dodaj gas, oni su u kecu, nema šanse da stignu. Nesretni policajci nisu imali luđu poteru u svom radnom veku. To je urbana legenda. Poruka kaže ovako, ulepšavate noći, nastavite da ulepšavate svaku sledeću, tako ćete ulepšati univerzum, divni ste i hvala. Neko, mnogo, mnogo hvala na ovoj poruci, baš, baš mnogo hvala na komplimentima. Nisi se potpisala, pretpostavljam da si vam dobra prijateljica, bez obzira što nema potpisa. Takozvana urbana legenda o trudnici i tom nametnutom očinstvu, osobi koja je pomogla samo prevozom trudnice u toku njenih trudova do bolnice, je ukradena tema iz jednog bosanskog filma, gde glumac pozna čak i s filmom Lepe Brene, glumičenog zbunjenog Savrđića zaljubljenog u Brenu. Vjerojatno znate o kom glumcu je reč. Konkretno u ovom filmu glumi taksistu kome se to dogodilo i koji na kraju dolazi do istog saznanja da njegov voljeni mali sinčić šampion nije njegov. Odgledajte film puni emocije i tako dalje. Legendaši, pozdrav iz Kragujevca. Moram samo da ti sve stoji sem jedne stvari. Taj film je snimljen najmanje 15 do 20 godina pošto je nastala ova urbana legenda. Znači, vrlo često se događa da literatura, čak i poznati pisci poput Markesa i Borgesa, prenesu neke urbane legende u svoje priče, dodaju im neki svoj ton, a jedan od najpoznatijih pisaca upravo takvih urbanih legendi, odnosno užasnih kratkih priče, rodonačelnik kratke priče u novinama Edgar Allan Poe, on je bio besmrtan što se toga tiče. Dakle, bosanski film je preuzeo ovu urbanu legendu, ona je mnogo starija od filma. Ne možeš da prezvoliš ostrvo. Dobro noć, kaže Dada, misli na Madagaskar. Ni urbana legenda nisu spasile Srbije iz ludnice, kaže neko. Francuska, Španija i Hrvatska su favoriti, kaže Nikša Urbani Magarac. Mada je ova zadnja prava. Dek iz Novog Sada poslao poruku 3.28. To je verovatno, znači, ova sa hitnom pomoći. Ovo nije urbana legenda, ovo je živa istina. Kada Nikšićanin ustopira auto, uvek postaje pitanje ima li ođe jedno mesto za nas trojicu. Pozdrav Čika Blaže, i to su sve SMS poruke koje su sad stigle, a malo kasnije običao sam fudbal, naravno, preslatki urbane legende.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
E, vreme da se podsjetimo malo uticaja žene na u istoriju fudbala. Evo jedne priče. Engleska 7. ili 8. liga, nemojte da posumnjate da jednom Englezu nije jednako važna kao Premier liga. Dakle, na početku sezone menadžer kluba koji ima ambicije da pređe u viši rang angažuje dokazanog rasnog centarfora. Od njega se mnogo očekuje, bar 30 golova u sezoni, a možda i više. On je zvezda vodiljaka više ligi. Šta se događa? Prvo kolo slab rezultat, centarfor bez gola. Drugo kolo nerešeno, centarfor samo u stativu. Treće kolo izgubljena utakmica kod kuće, centarfor promašio penal. Četvrto kolo bolje da ne pominjemo. Peto kolo ništa. Šesto, sedmo, osmo, prolećni deo lige katastrofa. Dotični centarfor nije postigao ni jedan jedini gol. Umesto da se bori za ulazak u višu ligu, klub je došao u opasnost da ispadne u niži rang takmičenja. Jedno od poslednjih kola bilo odlučujući. U goste dolazio tim koji se nalazio na prvom mestu. Menadžer kluba je dan pred utakmicu održao veliki govor igračima, a pomenutu devetku je odveo u stranu i rekao mu: "Ti si moje najveće razočaranje ove sezone. Ako ni sutra ne daš gol, rastemo se. Žao mi je, ali tako je." Dotični napadač otišao je kući više nego nervozan, nije mogao normalno da spava, ujutro se probudio u još gorem raspoloženju. Na sve to je kao dodatak jelima došlo neprestano gunđanje njegove žene, koja mu je zamerala što ne izvršava neke sitnije kućne obaveze, kupovine, daska na WC šolji i tako to. U jednom momentu čovjek načisto pukne, počne da viče na ženu, potpuno se posvađa s njom i ode u najgorem mogućem raspoloženju na utakmicu. Sudija svira početak meča. Prvi minut, naš centarfor se dokopa lopte, pregazio sve igrače iz protivničke odbrane i gol. Peti minut, naš centarfor se dokopa lopte, pregazio sve igrače. 12. minut, naš centarfor i tako dalje. 7 golova je postigao na utakmici, namestio 2, rezultat je bio 9-1, senzacionalno za domaćina protiv favorita. Posle utakmice on priznaje menadžeru šta je bila njegova najveća inspiracija, a menadžer šalje njegovi ženi veliki buket sveće uz poruku: "Gospođu, bih bih vas zahvalan da se pred svaku utakmicu žestoko posvađate sa svojim suprugom. Moguće je da za taj vaš dodatni posao dogovorimo odgovarajući honorar." Nije nam poznato šta se dalje događalo, kakva je sudbina centarfora tog kluba, ne znamo ime kluba. Čini mi se da bi ovakvu priču Englezi imali negde na svojim internet stranicama. Ne, nemaju. Postoji jedna slična u kojoj je centarfor dao 4 gola i nije bio centarfor nego krilo, i u kojoj nije pobeđen prvi nego neki treći tim, ali se taj klub spasao ispadanja. To je neki Oxford United i tako dalje i tako dalje. Međutim, očigledno je da je priča naduvana, da je od 3-4 gola došlo do 9, odnosno 7 plus 2 nameštena, i da ljudi koji prenose takve priče imaju potrebu da dodaju gol po prenošenju. A druga priča takođe je u vezi sa fudbalom, ali na jedan specifičan način žena utiče na muškarca. Pazite, Irena i Boris počeli su da zabavljaju nekad davno, oboje su bili na studijama, ali niko nije sumnjao da će se venčati. Oni su bili ono što se zove arhetip par. On klasičan muškarac, fudbal, piće Pink Floyd, ona prava žena, blaga, nežna, pametnica, radoznala. Više od pola godine bili su u vezi koja se opisivala kao savršena, bili su jednom rečju stvoreni jedno za drugo. Međutim, onda je došlo svetsko prvenstvo fudbala 82. godine, Boris se odjednom promenio, više se nije nalazio sa devojkom svakog dana, gledao je sve utakmice u poluvremenima, analizirao igre sa ortacima, srastao sa televizorom. Irena nije mogla da ga prepozna. Borila se za svog muškarca i sve snage, izdržala je do polufinala, onda je raskinula. Boris je stegao zube, odgledao polufinale, to je na čuvenu utakmicu između Francuza i Nemaca, nečuven faul golmana Schumachera, penali, zatim finale Italija prvog sveta, a onda je kupio buket sveća sutradan, zaputio se do Irene: "Jedina moja, izvini, ljubavi, ja sam budala, možeš li da mi oprostiš, ti si savršenstvo, ideje pokreta, molim te, tako to." Irena popušti, njih dvoje ponovo postoji idealan par. Prolaze godine, dolazi 86. svetsko prvenstvo u Meksiku, raskinuli su na poluvremenu utakmice, Francuska, Sovjetski savez, bilo 1-1. Posle finala Argentina uzima titulu u sjajnoj utakmici. Boris kupuje buket cveća, kreće do Irene: "Cvilim pred tobom, puzim, preklinjem te, moja sudbina u tvojim rukama, spreman sam na sve." Irena popušta posle nedelju dana Borisovih napada. Prolaze godine, oni se venčavaju, dolazi 1990. svetsko prvenstvo Italije. Nije nam poznato šta se događalo sa ovo dvoje ljudi u vreme leta pre 26 godina. Eto prave prilike za nekog ko želi da završi ovu priču nekim izmišljenim detaljima, da je i završi. U međuvremenu, ja se nadam da ste uz ove dve aktuelne fudbalske priče pratili i one prateće. Carnival is over, to je u stvari Stenka Razin, legenda o Stenki Razinu, ali sa drugim tekstom, izvođenju grupe New Seekers, sorry, Seekers samo, da ste otlušali onu čuvenu legendu o kući izlazićeg sunca i ostale koje puštamo. Bane Stanović je to odabrao. Nekako nisam želeo bar sve da vam otkrivam, ali moram da vam kažem da je Lucio Dalla pričao o tome šta se dogodilo 4. marta 1943. Između ostalog, to je dan kada je on rođen.
Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
I jedan vozač autobusa naše poznate prevozničke firme došao u Beograd da i napravi saobraćajku sa tramvajem. Izađe iz autobusa i počne raspravu sa kolegom iz tramvaja. Kaže, kolega, da si ti malo desno, a ja malo levo, ne bi se sudali. Na tomu tramvajđu odgovara, kolega, ja sam na šinama. To je kod nas u firmi legenda. Pozdrav od Miška koji je poslao ovu SMS poruku, poslanju koju večeras čitam. Naknadu je stigla s malim zakašnjenjem, ali mnogo, ali par minuta sam. Hvala ti, Miško. E, sad šta da kažem. Urbana legenda ili urbani mit je naziv za izmišljene događaje koji predstavljaju deo modernog folklora, odnosno opisuje se i prenose od osoba uverenih u njihovu istinitost. U tome su gotovo istovetni nekadašnjim mitovima i legendama, samo su malo ovako urbanizovani, moderna varijanta, moderno pakovanje. Valja ih razlikovati obavezno od masovnih obmana ili od patki, glasina i tračeva, ali o tome ćemo govoriti drugom prilikom u nastavku ovog serijala, ako se slažete. A ako se slažete, onda ćete verovatno, ako vam nije teško, poslati mail na adresu dach 23, znači dachha23@gmail.com, pa predložiti šta da bude dalje tema, pošto postoji još mnogo nijansi urbanih legenda, mnogo vrsti. Ja sam večeras pročitao 25 od ukupno 180 i nešto koje sam doneo večeras ovde, ima ih bar još tri put više kod kuće, možda svega njih 50 i nisu toliko interesantne ili liče neke druge, a ove ostale bi možda mogli da vam budu zanimljive. Ako mi to zanimljivo, pošaljite mail pa da se posavetujemo i nema nikakvih problema. Bila je ovo noć pod nazivom sa vama u društvu, bili su pre svih Miloš Jović, ili kako ja volim da kažem, Miša Jović, ako nemate ništa protiv. Zatim tu je u obliku astralne projekcije bio Draško Šarić, van telesnu energiju s nam je Bane Stevanović, on je autor ove muzike koju slušate i koju ćete čuti i dalje još nekoliko minuta pre nego što krene domaća muzika od 4 do 6 koju mravljamo, a potom i ustanak i sve ono što ste navikli na programu 202. Ja sam vaš nedelji kućni prijatelj i pozdravljam vas sve i želim vam da postanete deo neke lepe urbane legende sa srećnim krajem koju će svi da pripričavaju, a vi umeđu vremenu da je uživate u nekoj vrsti lične anegdote. To je moj pozdrav za vas, hvala što ste bili uz nas. Kažu da mi se uspela kada ti od ponoći do 4 ujutru ne padne broj slušalaca više nego 10-15%. To se nama dogodilo, pa me to posebno obradovalo. Znači da ste na neki način zaista uživali. Eto, to je to. Sada ćemo čuti urbanu legendu unutar priče zabranjenog pušenja o kolima koje su stvorila desetine i desetine razno raznih viceva, šala, ali i urbanih legendi. Da je reč o kolima koja su nam deo opisa života i opisa naših stremljenja i temperamenta i emocija, sasvim jasno, samo ću kažem Jugo 45, laku noć onima koji ležu spavaju, dobro jutro onima koji su ustali i ćao, čujemo se svim ostalima.
Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i Jugo 45. Osio komšija Franja da proda jabuke. Vozio komšija Momo da mu ženu porode. Osio ga Dajđa Mirsa kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja kad bi maznao ključe. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, bauter s pofarmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći Jugo 45.
pašće čuo glasove Momo Franjo daj džamir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45 Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45 Pobjegli smo jednog jutra Slije kese na lunske Prvo malo Lenjinovo Pa preko Ljubljanske Danas nam je mnogo bolje Novi grad i novi stan Stari nam je posto bora Pa to mali mjesta Ali meni je u glavi Uvijek ista slika, isti fleš Stara kuća, mala bašća I novi jugo 45 Ali meni je u glavi Uvijek ista slika, isti fleš Stara kuća, mala bašća Jugo 45
Širom zatvorenih očiju
kad bih bio Peter Pan, tad sva bi djeca imala nekog da im priča divne priče i uspavanke pjeva. Kad bih bio Peter Pan, tad svu bih djecu poveo sobom u moju daleku zemlju, moju zemlju snova, gdje ljubav vlada, a jedan cvijet je velik kao kuća, a mnoštvo djece juri i pjeva već tako staru pjesmu o lavu, strašno lavu. Bio jednom jedan lav, kada nas straša lav i tome slično. Yeah. Sva bi djeca čekala večer i gledala putem zvijezda želeći da dođem, da ih vodim u moj svijet, svijet divnih čarobnih boja gdje šalu razumije svatko, svijet njihovih snova.